Ρε τι πάθαμε!
Και εσύ έγινες και εγώ, έγινα και αιρετική.
Ναι, και εγώ έγινα. Και αποσάρμοστη γίναμε και ό,τι θες γίναμε.
Κοίταξε, αιρετική, κατά μία έννοια όλοι είμαστε κάπου.
Ξέρω εγώ τώρα. Κάποιοι είναι, κάποιοι δεν είναι. Κάποιοι είναι by the book. Κάποιοι είναι politically correct. Και τέτοια. Αυτά βαρέθηκα, αλλά σου πω μια είδηση.
Θα μου πεις μια είδηση, πρέπει να κάνω δύο πράγματα.
Αν κάτσε που ναι.
Όχι, χρηστικό είναι. Αρκεί να μου υποσχεθείτε να πεις ένα ανέκδοτο.
Άμα και είχα ένα, το ξέχασα τώρα.
Έλα, θα το πεις γιατί αν από την άλλη πλευρά σκεφτόμουν ότι είναι 12 και. Η ζεστούλα λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Βαρέθηκα με το ξεσβάρεθηκε ο κόσμο με το air condition, είχε ανοιχτά παράθυρα. Οπότε ένα ανεκδοτάκι σου.
Ναι.
Θα φτιάξει την ατμόσφαιρα λίγο. Τώρα πάνε με την δημοκρασία. Θα τη ρίξει ένα-δύο βαθμού.
Όχι, εντάξει.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι κυρίε και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην Air Sport. Μόλι ξεκινάει η εκπομπή αυστηρό αιρετικά.
Δεν το θυμάμαι. Να πω ένα τραγουδάκι αντί για να δω.
Θα πει ό,τι θε.
Παρασκευή είναι στο
μεγάλο. Οκ, ό,τι θε. Έχουμε τον Κώστα Παλιό στην ρύθμιση των ήχων, Κωνσταντίνο Καρατζάογλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Μας τα πάμε μέχρι τις 12 με Πάπη Σοβάζογλου. Εκτάκτως κάνουμε και την εκπομπή. Είπαμε άδειες αυτό και τα λοιπά. Καλύπτουμε κενά. Πήραμε όλη την πρωινή ζώνη να πάμε και
μεσημέρι. Αλλά μπρατσέτα. 8-10 Παπηγιάννηδης, 10-12 Σαντορνέως, 12-2 Παπάζογλου. Ναι. Οι 3-5-2 ναι. Χωριστήκανε ναι. Σε 3-5-2 τέλος πάντων.
Το κάναμε 3-4-3. Κάπως έτσι. Ναι.
Λέει.
Για πες τι θέλω να πεις πριν πάω.
Όχι, να πω ότι από σήμερα βγαίνουν σε εστήρια τα εστήρια του Ελλάδα-Φινλανδία για το Nations League. Ξεκινάμε ως γνωστόν. Τώρα μην κοιτάτε που έχουμε χθες Ευρώπες, Σαββατοκύριακο έχουμε αναμετρήσεις κλπ. Δευτέρα Media Day Ελλάδα κλπ. Λοιπόν, να πούμε ότι διαφοροποιείται και αυτό είναι το σημαντικό πλήρως η τιμολογιακή πολιτική ώστε τα εισιτήρια των αγώνων της Εθνικής να καταστούν άκρως προσιτά σε σχέση με τις τιμές της τρέχουσας αγοράς. Πάρα πολύ σημαντικό, φίλε, να το τονίσουμε για να πάει ο κόσμος κοντά. Το εισιτήριο χαμηλότερου κόστους 10 ευρουλάκια.
10.
Έτσι. Okay. Με 10 ευρουλάκια, πασίδες τι έγινε χθες, ξέρω. Ναι. Επίσης, σε επιλεγμένες θέσεις διατηρείται το δικαίωμα εισόδου σε παιδιά μέχρι 12 ετών με έκπτωση 50%.
Δηλαδή και ακόμη και στο δεκάρικο θα είναι με
50%. Ναι, σωστά.
Ωραία.
Με έκπτωση. Ναι, κλπ. Και το συνολικό εύρος τιμών, πρόσεξε με,
ναι.
Διαμορφώνεται από 10 ως 40 ευρουλάκια. 40 το πιο ακριβό,
Max.
Δηλαδή, σαν να λέμε. Μάξιμου, ναι.
Δηλαδή στα επίσημα του κάθε.
Ναι.
Στα VVIP, ας πούμε.
Και μάλιστα η πλειοψηφία,
ναι.
22.500,
ναι.
Είναι 10 ευράκι.
Α.
Έτσι.
Δηλαδή τα 2 τρίτα.
Ναι.
Τα 2 τρίτα του κήπεδου είναι.
Να κοστίζουν 10.
Άμα είναι 10 ευρώ τα 22.000 τόσο, είναι τα 2 τρίτα του κήπεδου.
Ναι. Άρα έχουμε 10, 20, 30 και 40 ευρώ.
Okay.
Και τα μαζεύεις.
Δηλαδή πάει
κάτσε, παιδί, εδώ έχει ένα λάθος. Λέει με την πλειονότητα.
Ναι.
22.500 να κοστίζουν 10 ευρώ σε παρένθεση 18.000. 22.500 και 18.000 και 4,5 μας βγαίνει παραπάνω από το ΆΚΑ σιγά σιγά. Κάτι δεν έχει υποθεί εδώ καλά. Λοιπόν, στην πλειονότητα τους κοστίζουν 10 ευρώ. Όπα. 10 ευρώ κοστίζουν τα 18.000 διαρκείας που θα βγουν και 20 ευρώ κοστίζουν 4.500 εισιτήρια που θα βγουν και λεωδιαρκείας. Εντάξει.
Okay.
Άρα 18 και 4.500 κάνει 22.500 και τα υπόλοιπα 30 και 40. Εντάξει. Άρα 18.000 εισιτήρια των 10 ευρώ έχουν βγει προς διάθεση.
Και πάλι είναι περισσότερο από τα μισά.
Ναι.
Και πάλι είναι περισσότερο από τα μισά. 10, 20, 30, 40. Οκ.
Ναι, μια χαρά, έτσι.
Δηλαδή ένας μπαμπάς που και δύο παιδιά να πάρει.
Ναι.
Με 20 ευρουλάκια.
Ναι.
Και δεν θα είναι μόνο πίσω το τέρμα.
Όχι.
Και πάλι, πρόσεξε.
Πάτα ρε παιδί μου το link.
Σε αυτά τα γήπεδα.
Πατήστε εδώ, πάτα.
Σε αυτά τα γήπεδα, πρόσεξε τώρα, σε αυτά τα γήπεδα, για να πάρουμε να δούμε πού είναι η... Ε?
Ναι.
Για να δούμε, μας βγάλει, όχι, χρειάζεται διαδικασία.
Λογαριασμός χρήστη.
Ναι.
Δεν έχει guest.
Δεν έχει...
Κάτσε τον κωδικό. Ναι. Επανάκτηση κωδικού εδώ.
Ναι, κάτσε να δούμε και εδώ. Όχι, όχι.
Δεν... Πάτα επανάκτηση κωδικού και ας μην έχεις.
Όχι. Ήθελα να πω το, όχι, θα να πω το εξής.
Γεια σου, Βαγγελάκη.
Ότι σε αυτά τα γήπεδα, δηλαδή όχι στο ΆΚΑ.
Στο ΆΚΑ θα παίξουμε με την Αγγλία.
Όχι, 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 άλλο θα πω. Σε αυτά τα γήπεδα, να ξέρει ο κόσμος, γιατί εντάξει, φίλοι του Ολυμπιακού το ξέρουν. Αυτοί που θέλουν να πάνε δεν έχουν ξαναπάει στο Καζάκι, να πάνε στην εθνική ομάδα. Βλέπεις πολύ καλά πόλεις.
Ναι, ναι. Μπαμπάς δηλαδή, με δύο παιδιά τώρα που το σκέφτομαι.
Ναι, γωνία,
ένα εικοσαρικάκι.
Γωνία πας και βλέπεις.
Δεν νομίζω ότι είναι μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Βλέπω το Σαντορίνο να ορμάει μέσα. Ότι σε άλλα γήπεδα δεν βλέπεις καλά.
Όχι, παλά, έτσι, στα σύγχρονα γήπεδα.
Στα σύγχρονα, ναι.
Και να μην κάνουμε πάλι αυτή την κουβέντα και ξεσυγενόμαστε κακοί ή κακοί ιστορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαμαρτυρηθεί ότι από τη θέση. Εγώ, επειδή έχει τύχει να πάω Καρισκάκια και σε συναυλία και πίσω το τέρμα.
Ποιος τραγουδούσε?
Ποιοι. Αυτοί που το κόψανε κάποια στιγμή.
Και το ξαναρχίζουν μετά. Η τελευταία συναυλία. Η Pix Lax τη Σκόρπιον. Ναι, είναι γνωστό.
Τι έχω δει δύο-τρεις φορές. Δεν έχω χάσει το μέτρημα. Λοιπόν, και έλεγα μια χαρά βλέπεις μπάλα.
Ναι, τέλος πάντων. Αυτό, κράτα αυτό που σου λέω. Ότι μπαμπάς με δύο παιδιά μπορεί να πάει με ένα εικοσαρικάκι. 15 και 5.
Η ιδιαιτερότητα λοιπόν τη ιστορία είναι δύο πράγματα.
Ότι έχουμε πάρα πολλά φθηνά.
Ότι πρώτον, όχι, όχι, λόγια το μάτι. Ότι πρώτον έχουμε την πρώτη παρουσία Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Γιοβάνοβιτς, πέραν πέραν.
Ντεμπούτο. Και το δεύτερο ότι είναι το πρώτο μάτς επιστροφή στο Καραϊσκάκι. Αυτές οι δύο ιδιαιτερότητες τα έχουν. Παίζουμε με Φιλανδία, πότε.
Σάββατο. Δεν... Το Σάββατο το επόμενο.
Το επόμενο και μετά πάει στην Ιρλανδία.
Την επόμενη Τρίτη, ναι.
Την επόμενη Τρίτη.
Άλλη μια διακοπή του
Οκτώβριο. Είμαστε προβληματικά τώρα, έτσι.
Nations League, ρε.
Ναι, ναι. Nations League, ναι. Προβληματικά είναι και αυτά, γιατί σου δίνουν...
Είναι επίσημα φιλικά που έχουμε πει κι άλλες
φορές. Ναι. Όχι, τώρα έχουμε ανέβει επίπεδο.
Έχουμε ανέβει, είμαστε League Β.
Ναι,
είμαστε στον όμιλο με την Αγγλία.
Και μας έδωσε.
Και δεύτερη να βγούμε.
Και λίγο έλλειψη να μας δώσει και.
Τι.
Ευρωπαϊκό στήριο για την Ελλάδα.
Πενάλ, πενάλ. Λίγο, τα πενάλ.
Όχι, από εκεί όμως.
Μαμαρτασβίλιδες κλπ.
Και τι έλεγε, και δεύτερη να βγούμε.
Η Αγγλία μπορεί να περάσει από την κανονική προγραμματική διαδικασία μετά και να υποφεληθούμε, κατάλαβες.
Ναι, γιατί έχουμε την Αγγλία στον
ναι, έχουμε την Αγγλία στον όμιλο.
Αλλά για να ανέβουμε επίπεδο πρέπει να είμαστε πρώτοι.
Ναι, για να πάμε League Α.
Είναι δύσκολο. Αλλά καλά είναι και Β.
Μια χαρά είναι. Από γάμα δέλτα, μια χαρά.
Πράγματα,
λοιπόν, 10, 20, 30, ναι. 40 εισιτήρια.
Ναι.
Τα 18.000 είναι 10 ευράκια. Ορμάτε, ελάτε να τα πάρετε. Τρεχάτε Μακεδόνες.
Μια χαρά θα είναι, θα έχουν γυρίσει και λίγο πριν το άνοιγμα του σχολείου.
Ναι. Είναι το buzzer beater match,
ναι,
νομίζω.
Ναι, ναι,
για...
ναι. Ωραία. Έγινε, Πέτρο μου, ευχαριστώ.
Γεια σας, Μουμούριδες.
Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Άντε να μπούμε τώρα σιγά σιγά στην εκπομπή. Βεβαίως πάντα η επικαιρότητα είναι αυτή που τρέχει, που βάζει τα θέματα και γι' αυτό υπήρξε η άμεση ενημερώση από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για τα εισιτήρια της εθνικής ομάδας. Άλλωστε μετά την τρίτη αγωνιστική αυτό το σουκού θα υπάρξει διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων και υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα της πρώτης παρουσίας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της εθνικής. Λοιπόν, θα πιάσουμε πολλά θέματα, κυρίως βέβαια θα ασχοληθούμε και με το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αλλά με την κλήρωση που περιμένουμε σε μία μισή περίπου ώρα ξεκινάει η κλήρωση του Europa League για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και στις 3:30 αυτή του Παναθηναϊκού στο Conference League. Αυτά θα είναι κυρίως τα θέματα, βεβαίως μαζί με την επικαιρότητα. Και επειδή η επικαιρότητα τρέχει, πριν από λίγο έχει βγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που το περιμέναμε από χθες, ότι ήδη βρίσκεται ο Ζαχά στην Γαλλία, στην Λιόν, για να πάει να υπογράψει στην Λιόν δανεικός από τη Γαλατά Σαράι, ο Ζαχά, ο οποίος απασχόλησε τις τελευταίες μέρες και τον Ολυμπιακό. Έχουμε πάρα πολλά μεταγραφικά και νομίζω ότι ούτως ή άλλως η σημερινή μέρα θα είναι σημαντική, ακόμη και αν δεν γίνουν μεταγραφές. Θα είναι σημαντική γιατί θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στις μεγάλες αγορές, θα κλείσουν οι μεγάλες αγορές σε ό,τι αφορά το πάρε, το ότι θα πάρουν και πλέον θα δούμε αν υπάρχουν παίκτες που περισσεύουν που δεν κατάφεραν να πάνε σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα, τα ευρωπαϊκά, οπότε θα αρχίσουν να κάνουν σκέψεις και για τα πιο κάτω πρωταθλήματα στα οποία είναι και το ελληνικό. Άλλωστε νομίζω ότι αυτό το θέλουν και οι ελληνικές ομάδες, γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Άλλες πιο σημαντικές ή αριθμητικά περισσότερες, άλλες λιγότερες, αλλά υπάρχουν. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το τι προέκυψε ως ανάγκη. Παραδείγματος χάρη, ο ΠΑΟΚ έδωσε τον Κουγεράκη, άρα πρέπει να τον αντικαταστήσει. Και ο ΠΑΟΚ έχει άλλες υποθέσεις. Αλλά έχουν αφήσει ανοιχτά μέτωπα όλες οι ομάδες και περισσότερο οι μεγάλες που περιμένουν κάτι από εκεί, από αυτές τις αγορές. Άι και η ΑΕΚ 4 και ο Ολυμπιακός που έχει και εξτρέμ και μεσοεπιθετικό. Και ο Παναθηναϊκός που είναι να κάνει άλλη μια κίνηση, τουλάχιστον άλλη μια κίνηση σημαντική. Και ο ΠΑΟΚ που θα κοιτάξει κι άλλο ένα στόπερ, μήπως πάρει κι άλλο χαφ. Έχουμε πράγματα δηλαδή να δούμε. Ήδη έρχεται να αρχίσει να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πενθυμίζω, δυνατότητα επικοινωνίας με την εκπομπή, είτε με SMS, γράφετε sport ή sport, ελληνικά ή λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, εναλλακτικά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@r.gr. Και έχετε αρχίσει να στέλνετε μηνύματα και σε σχέση με την Ευρώπη και με την κλήρωση που ακολουθεί και για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού αλλά και για τα μεταγραφικά. Οπότε όλα αυτά τα δούμε και στην πορεία της εκπομπής. Ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά του. Μεγάλη υπόθεση που πέρασε στους ομίλους του Conference League από τη στιγμή που είχε τόσο δυνατό αντίπαλο, εκπρόσωπο μιας εκ των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών της Γαλλίας. Μάλιστα, το εντυπωσιακό είναι το εξής, ότι γενικώς λέμε όλα αυτά τα χρόνια ότι καλό είναι να μην πέφτουν με ομάδες μας μεγαλλικές, εκτός από αγγλικές, ισπανικές, ιταλικές, γερμανικές, ειδικά οι Γάλλοι που έχουν και πολύ physical παιχνίδι, δηλαδή πάρα πολύ στη δύναμη, στα τρεξίματα, και το είδαμε και αυτό χθες από τη Λανς. Και η πλάκα επίσης είναι ότι ο Παναθηναϊκός πλέον έχει αποκλείσει δύο συνεχόμενες χρονιές γαλλικές ομάδες, πέρσι στη Μαρσίγ και φέτος στη Λανς. Οπότε την επόμενη φορά θα είναι πιο, πώς να το πω, εύκολο, πιο, θα πηγαίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε τέτοιες διαδικασίες. Αν και έχει την ευκαιρία, για να το εξηγήσω, θα έχει την ευκαιρία πλέον να φτιάξει πολύ τη βαθμολογία του στο ranking της UEFA. Από τη στιγμή που πέρασε χθες και θα είναι στον όμιλο του Conference League και φυσικά έχει καλύτερες κληρώσεις τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, σε σχέση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γαλλία είναι η μοναδική από τις 5 πρώτες χώρες του ranking της UEFA, που είναι τα μεγάλα πρωταθλήματα που λέμε, η οποία έχασε μία ομάδα. Δηλαδή, η Αγγλία έχει 7-7, η Ιταλία έχει 8-8, η Ισπανία έχει 7-7 και η Γερμανία έχει 8-8, που συνεχίζουν στα πρωταθλήματα πια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δεν είναι πια όμιλοι, Champions League, Europa League και Conference League, αλλά είναι League Stage. Έτσι θα λέγονται, γιατί είναι πρωταθλήματα πλέον, θα υπάρχει βαθμολογία και έτσι θα προχωρούν οι ομάδες στη συνέχεια ή θα μένουν εκτός διοργανώσεων, θα αποκλείονται με βάση το νέο format της UEFA. Και επειδή έχω δει πάρα πολλά να λέγονται, να γράφονται για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, και αφού πρώτα συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι μεγάλη υπόθεση να αποκλείσει μια γαλλική ομάδα, άρα είναι σημαντική η επιτυχία του, νομίζω, καταρχάς λίγο πολύ το περιμέναμε όλοι, ότι έτσι θα πήγαινε ο Παναθηναϊκός συντηρητικά, να είναι μέσα στο μάτς, να μην ανοιχτεί, να μην δώσει χώρο στη Λανς, και είδαμε ότι παρά το γεγονός ότι το έκανε, υπέφερε. Και δεν εννοώ μόνο τη φάση του πέναλτι, ήταν όλη η εικόνα του αγώνα μέχρι να κάνει τις αλλαγές ο Αλόνσο, και νομίζω το έκανε στοχευμένα, ήταν όλη η εικόνα του αγώνα τέτοια που μύριζε γκολ από τη Λανς. Και εκεί ακριβώς ήταν που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός, πρώτον, καλή αμυντική λειτουργία, δεύτερον, σε καλή βραδιά τον Ντραγκόφσκι, τον είχε, και τρίτον, να έχει και τη ρέντα. Έτσι είναι η μπάλα. Αν δεν έχει και ρέντα, το έχω πει πολλές φορές, ειδικά για ελληνικές ομάδες, δεν μπορούν να κάνουν τέτοιες προκρίσεις. Πρέπει να σε πάει και η μπάλα. Αν δεν σε πουλήσει, που λέμε, η μπάλα σε πουλάει, δεν πρόκειται να τα καταφέρει, είναι αναπόφευκτο. Άρα ο Παναθηναϊκός θα έχει και αυτά τα τρία. Θα μου πει κανείς εκ των υστέρων το σχέδιο του Αλόνσο, με το οποίο εγώ συμφωνώ, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, συμφωνούσα και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Απλώς περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα κατέβει λίγο περισσότερο μπάλα, θα ανεβάζει λίγο περισσότερο τις γραμμές. Και λέγω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορεί να βγει έτσι το μάτς. Και γι' αυτό έπαιξε ρόλο, κομβικό ρόλο, οι αλλαγές του Ουρουγανού, που ήταν πολύ σωστές και αυτές άλλαξαν και τη ροή του αγώνα. Λέω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει και να πάει έτσι το παιχνίδι και να έχει και τις στιγμές του στο παιχνίδι. Καταρχάς να μην βρεθεί πίσω στο σκορ. Γιατί αν γινόταν το 0-1 και στη βάση του πέναλτι, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσει το μάτς. Άρα έπρεπε να το κάνει αυτό. Το δεύτερο που πρέπει να κάνει είναι να το πάει το παιχνίδι εκεί μέχρι το 55-60 και να κάνει μια επίθεση. Να κάνει την αντεπίθεση του. Τον βοήθησαν, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ αλλαγές στον Αλόνσο και τον Παναθηναϊκό. Να πω επίσης την αλήθεια, περίμενα περισσότερο να ξεκινήσει με Μαξίμοβιτς και όχι Μπακασέτα και να τον βάλει κάποια στιγμή τον Μπακασέτα. Αλλά έκανε το αντίθετο και το βγήκε. Δηλαδή, υπολόγιζε προφανώς ότι η Λανς θα έχει ούτως ή άλλως την μπάλα στα πόδια, ούτως ή άλλως θα επιτεθεί. Άρα, θα έπρεπε να κάνει μια διαχείριση στο αγώνα και του χρειαζόταν περισσότερο Μπακασέτα στο πρώτο κομμάτι, άσχετα αν δεν του βγήκε το μάτς. Και γενικά δεν του βγαίνουν τέτοια παιχνίδια του Μπακασέτα. Δεν είναι εύκολο. Είναι για άλλα παιχνίδια περισσότερο χρήσιμο. Και όταν τις έκανε τις αλλαγές, πήγε στοχευμένα να παίξει στο χώρο, να παίξει λίγο και με το μυαλό των Γάλλων, οι οποίοι ποιο είναι το πρόβλημά τους, ειδικά αυτές τις ομάδες. Ενώ πολύ physical, το βλέπατε, πιτάχυναν κάποια στιγμή και δεν μπορούσαν να τους πιάσουν σε ορισμένες περιπτώσεις οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ενώ έχουν δύναμη, αν τους χαλάσει το μυαλό, αν τους βάλει ένα γκολ, μπορεί να βγουν έξω τα νερά τους και να μην μπορούσαν να το διαχειριστούν αυτό. Τακτικά, πνευματικά. Οκ, η Λανς είχε και μια μεγάλη ευκαιρία στο τέλος που απέκρουσε ο Μαξίμοβιτς πάνω στη γραμμή, αλλά. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πέτυχε το στόχο του από τη στιγμή που έβαλε τον γκολ με το περίστερο. Εκεί άλλαξε τελείως το moment, πήρε το moment του αγώνα, άλλαξε τελείως τη λογική του παιχνιδιού, άλλαξε και το μυαλό της Λανς που πλέον είχε πίεση. Καταλάβαινε ότι τώρα πια δεν έχει πέρτιση στο σκορ και δεν κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο. Άρα υπό αυτή την έννοια του βγήκε του Αλόνσο όλο αυτό που σχεδίασε και όλο αυτό που έκανε. Και βέβαια θα μπει κανείς εκ του αποτελέσματος. Προφανώς. Γιατί αν είχε προηγηθεί με το πέναλτι η Λανς και πιθανότατα θα είχαμε άλλη εικόνα, θα έλεγαν πολύ εύκολα όλοι ότι να που ήταν έπαιξε πίσω, η τοπάθεια κτλ. Νομίζω ότι δεν έβγαινε διαφορετικά το παιχνίδι. Αυτό έπρεπε να κάνει ο Παναθηναϊκός. Έπρεπε να έχει και τη ρέντα. Έπρεπε να έχει τον Τραγκόσκι και μεγάλη μέρα. Έπρεπε να εκμεταλλευτεί την παραμικρή ευκαιρία που θα του παρουσιαζόταν και το έκανε στα δύο γκολ που πέτυχε. Και το λέω αυτό γιατί. Τη μεγάλη την ευκαιρία την έχει χάσει το 2-0. Τελικά δεν του στήχησε με την ευκαιρία και ποιος μάλιστα την έχασε ο Ιωαννίδης. Αλλά επαναλαμβάνω, τακτικά έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και έπρεπε να το πάει έτσι. Και να καταλάβουμε, να συμφωνήσουμε τελικά όλοι ότι στο ποδόσφαιρο και ειδικά σε τέτοια παιχνίδια και ειδικά με τέτοιους αντιπάλους είναι στιγμές. Είναι λεπτομέρειες. Τις έχεις, προχωράς. Δεν τις έχεις, θα χάσεις και θα υπήρχε και γκρίνια και γιατί καταλαβαίνετε ότι. Η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό ήταν πολύ δύσκολη αν είχε αποκλειστεί. Όσο και αν έπαιξε με τον Άγιαξ και τη Λανς στον τρίτο προκριματικό του Europa League και στα play-off του Conference League, δηλαδή δεν είχε εύκολο αυτό που λέμε εύκολο έργο. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Και υπό αυτήν την έννοια ο Παναθηναϊκός βγαίνει πολλαπλά ενισχυμένος. Όπως επίσης είναι ενισχυμένος και στο θέμα των εντυπώσεων για τις μεταγραφές που έκανε, τα γκολ τα βάλαν δύο παίχτες που αποκτήθηκαν αυτό το καλοκαίρι. Μάλιστα, αν δούμε τα πιο σημαντικά παιχνίδια, δηλαδή αυτά με τον Άγιαξ και με την Λανς, τα τρία από τα τέσσερα γκολ τα πέτυχαν οι νεοαποκτηθέντες και το άλλο ο σταθερός σκόρερ του, ο σταθερά καλύτερος του παίχτης επιθετικά και συνολικά νομίζω ο Ιωαννίδης. Άρα αυτό είναι σημαντικό, να παίρνει πράγματα από τους νεοαποκτηθέντες και να τους βάζει στο παιχνίδι της ομάδας. Και εδώ είναι που έρχεται. Επίσης να πούμε το εξής, εκ του αποτελέσματος και αυτό, ότι αυτό που λέγαμε και πριν τα μάτς, ότι ο Αλόνσο σωστά κάπου στόχευσε στα παιχνίδια με τη Λανς και θυσίασε, όχι ότι πήγαινε να χάσει βαθμούς, αλλά τα θυσίασε, γνωρίζοντας ότι θα είναι πιο δύσκολα τα παιχνίδια από αυτά που θα μπορούσαν να είναι αν δεν έκανε το rotation, τα δύο πρώτα μάτς πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης και το Λεβαδιακό. Και σήμερα που μιλάμε, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν νομίζω να το πολύ θυμούνται το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης, ετοιμάζονται για το παιχνίδι με την Καλυθέα που κάνει ένα νέο ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός και στο ποτάσμα. Έτσι για να βλέπουμε τα πράγματα και πόσο παίζει ρόλο το αποτέλεσμα. Αν είχε αποκριστεί χθες ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, το πέναλτι μόνο να είχε μπει, πώς θα ήταν διαφορετική εικόνα, πιθανότατα θα είχε μείνει έξω ο Παναθηναϊκός. Θα λέγαμε σήμερα το σχέδιο του Αλόνσο που απέτυχε, ότι να που θυσίασε και το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης και μπορεί να το πληρώσει στο πρωτάθλημα κτλ. Ενώ σήμερα, βάσει αποτελέσματος, λέμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, πολλά μηνύματα βλέπω και για το χθεσινό παιχνίδι και βλέπω ότι συμφωνείτε ότι αυτό είναι όχι μόνο στα προκριματικά αλλά και γενικά στους αγώνες ευρωπαϊκούς, ειδικά όταν μιλάμε για νοκάουτ παιχνίδι, αυτό το λέμε και στο κύπελο πολλές φορές, είναι οι στιγμές, είναι λεπτομέρειες και πόσο έτοιμος είσαι να τις αρπάξεις. Και βέβαια όταν έχεις δυνατό αντίπαλο ή και καλύτερο αντίπαλο, πρέπει να έχεις και να σε πάει το παιχνίδι. Οπότε όλα αυτά συνέβησαν, αλλά πρέπει να το κυνηγήσεις και εσύ με σωστό τρόπο, να το κάνεις σωστά για να αυξήσεις τις πιθανότητες σου. Αυτό έκανε λοιπόν και ο Παναθηναϊκός. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για καλοκαίρι, για μια περίοδο που δεν είναι εύκολο, καμία ομάδα μάλλον δεν είναι έτοιμη και δεν είναι εύκολο. Είδαμε, ας πούμε, χθες ότι λίγο έλειψε να αποκλειστεί η Φιωρεντίνα, η φιναλίστ του Conference League, την οποία αντιμετώπισε και κέρδισε ο Ολυμπιακός στο τελικό. Λίγο έλειψε να μείνει εκτός. Πήγε στα πέναντι και κέρδισε την πρόκριση στους ομίλους απέναντι στην Ακαδημία Πούσκας. Δηλαδή το βλέπα και το πίστευα. Και όμως συμβαίνει. Και πάμε και πολλά άλλα παραδείγματα ομάδων που έχουν μείνει εκτός το καλοκαίρι. Και για μην βλέπουμε μόνο τα δικά μας. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση με τον αποκλεισμό της ΑΕΚ. Και εδώ μας έρχονται και διαφορετικά μηνύματα, διαφορετικού τύπου μηνύματα από τους φίλους που βλέπω ότι άλλος λέει ότι φαντάζομαι να ήταν και η ΑΕΚ ομίλος η 11η θέση στο ranking, θα ήταν πολύ εφικτή. Η Όχρης που λέει ότι την 12η θέση δεν τη φτάνει η Ελλάδα για να βγάζει δύο μάτς Champions League, δύο Europa και ένα στο Conference, οπότε στόχος είναι η 15η θέση. Βασικά το βασικό μάλλον σε αυτές τις περιπτώσεις με την άνοδο στη βαθμολογία, πράγματι η διαφορά μεγάλη από τη 15η θέση είναι μετά η 12η, είναι ότι κερδίζει και γύρους και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπαίνεις και απευθείας ομίλους σε κάποιες διοργανώσεις, μάλλον όχι ομίλους, στο πρωτάθλημα πλέον, στην League Stage. Αυτό είναι το επίσης πολύ πολύ σημαντικό, αλλά με αφορμή αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πώς μπορεί να εξελιχθεί το πράγμα, γιατί δεν είναι ακατόρθωτο. Δηλαδή βλέποντας και το πώς έχει διαμορφωθεί το ranking πια στην UEFA των χωρών, και αν το πιάσουμε από την 11η Νορβηγία μέχρι τη 17η Σκωτία, όπου οι διαφορές δεν είναι μεγάλες, είναι 3 βαθμοί, βλέπουμε, παρατηρούμε, και εμείς είμαστε στη 15η θέση, παρατηρούμε ορισμένα πραγματάκια. Πρώτον, ότι καμία ομάδα δεν συνεχίζει καμία χώρα δεν συνεχίζει με όλες τις ομάδες που είχε. Για παράδειγμα, η 11η Νορβηγία έχει 2 ομάδες από τις 4 που ξεκίνησαν. Η μία είναι η Bodø Glimt που είναι στο Europa League και η άλλη η Molde που είναι στο Conference League. Η Αυστρία, η οποία νομίζω θα ανέβει στην 10η θέση, είχα προβλέψει ότι θα πάει εύκολα στην 12η και ήδη το έχει κάνει, συνεχίζει με 4 ομάδες στις 5, με την διαφορά ότι έχει 2 ομάδες στο Champions League, τη Salzburg και τη Sturm, έχει 1 και 2 στο Conference με τη Λάσκ και τη Ραπίντ. Αυτό θα το αναλύσουμε γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει με την Αυστρία και τις ομάδες που μετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το Ισραήλ που υποχώρησε και θα υποχωρήσει κι άλλο νομίζω, συνεχίζει μόνο με μία ομάδα, τη Μακάμπι Τελαβίβ που είναι στο Europa League. Η Ελβετία που μας πέρασε και ήταν επίσης δεδομένο ότι θα γινόταν αυτό, συνεχίζει με 3 ομάδες στις 5 όμως, με τη Young Boys στο Champions League, τη Lugano και τη Sengalen στο Conference League. Η Δανία που υποχώρησε και την περάσαμε και εμείς και είναι πλέον 16η και αυτό αναμενόμενο, συνεχίζει με 2 ομάδες 4, με την Midland και την Κοπεχάγη και οι 2 στο Europa League. Και η Σκωτία που είναι πλέον στη 17η θέση, που όμως μπορεί να γίνει επικίνδυνη, έχει 3 ομάδες στις 5, την Celtic στο Champions League, την Rangers στο Europa League και τη Hearts στο Conference League. Ενώ εμείς που είμαστε 15η θέση έχουμε 2 ομάδες στο Europa League και 1 στο Conference League. Καταρχάς είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχει ομάδα στο Conference League. Γιατί πολύ απλά εκεί μπορείς να βρεις περισσότερους βαθμούς αν είσαι καλά, αν είσαι σε καλή κατάσταση, αν κάνεις focus στα παιχνίδια, αν είσαι έτοιμος και πνευματικά. Βλέπουμε τα group που έχουν δημιουργηθεί για τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορεί να τις περάσει σε όποια κλήρωση και αν γίνει. Εντάξει, καλό είναι καταρχάς να αποφύγει από το πρώτο γκρουπ ομάδες όπως η Τσέλσι και η Μπέτις. Θα λέγαμε και τη Φιωρεντίνα, αλλά βλέπουμε και τη Φιωρεντίνα ότι είναι up and down πολύ. Μια από τις Κοπενχάγη Λάσκ, για παράδειγμα, ή θα ήταν πολύ καλύτερη κλήρωση για τον Παναθηναϊκό, ή στην δεύτερη, στο δεύτερο γκρουπ να αποφύγει τη γερμανική, μόνο και μόνο επειδή είναι γερμανική η Χάιντενχάιμ, όχι για κάποιον τρομερό άλλο λόγο. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες μπορεί να τις αντιμετωπίσει και δεν το συζητάμε ότι υπάρχουν πολύ καλές ομάδες για να αντιμετωπίσει, εννοώ πολύ καλές, επιθυμητοί αντίπαλοι από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας. Και αυτό θα είναι το κλειδί για την βαθμολογία όχι μόνο της δικιάς μας χώρας αλλά και των υπολείπων ομάδων, γιατί πολύ απλά βλέπουμε ότι ανεβαίνουν πολλοί οι χώρες που παίρνουν συνήθως αποτελέσματα από τις ομάδες στο Conference ή στο Europa. Είναι δύσκολο να πάρεις βαθμούς από το Champions League. Και το λέω αυτό γιατί για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πού είναι οι ομάδες των χωρών με τις οποίες δίνουμε μάχη, είτε να κατηθούμε στη 15η θέση, που είναι πιο εφικτό πλέον, γιατί μας ακολουθεί η Δανία που έχει μόνο 2 στις 4 ομάδες και η Σκωτία που έχει 3 στις 5. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όποιους βαθμούς παίρνουν αυτές οι ομάδες θα διαιρούνται δια του 4 ή δια του 5, που είναι μεγαλύτερο, δηλαδή θα μειώνεται το ποσοστό. Ενώ για μας οι νίκες, οι ισοπαλίες θα διαιρούνται δια του 4. Αλλά έχουμε 3 ομάδες, άρα μπορεί να έχουμε 3 καλά αποτελέσματα και αυτό είναι πάντα σημαντικό. Άρα λοιπόν έχει σημασία να δούμε καταρχάς για τις ομάδες που μας ακολουθούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Δανία έχει 2 ομάδες θέσεις που είναι από κάτω μας και έχει και τις 2 στο Europa League. Δεν έχει ομάδα στο Conference, γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντικό που συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Η δε Σκωτία που έχει 3 ομάδες, και αυτή όμως δια του 5. Ενώ εμείς είμαστε 3 δια του 4, μία ομάδα αποκλείστηκε. Έχει μία ομάδα στο Champions League, η Celtic. Δεν θα είναι πόσο εύκολο θα είναι να μαζέψει βαθμούς. Έχει μία ομάδα στο Europa League και μία στο Conference League. Δηλαδή είναι περισσότερο στα δικά μας μέτρα που έχουμε και εμείς τρεις ομάδες. Και επαναλαμβάνω ότι θεωρητικά τουλάχιστον είναι πιο εύκολο να μαζέψει βαθμούς στο Europa League παρά στο Champions League. Έτσι όπως είναι η βαθμολογία και έτσι όπως είναι οι ομάδες και έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα δούμε αναλυτικά μετά και τις κλειώσεις βεβαίως. Έχουμε πει ότι η Αυστρία θα ξεφύγει, παρότι έχει 2 ομάδες στο Champions League βέβαια, και εκείνη έχει την Salzburg και τη Sturm, οπότε δεν θα είναι εύκολο να μαζεύει πολλούς βαθμούς, αλλά έχει 2 στο Conference League. Αυτό θα τη βοηθήσει νομίζω την Αυστρία, θα ξεφύγει. Και επίσης η Ελβετία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, ήδη μας πέρασε, που και η Ελβετία έχει 1 ομάδα στο Champions League, δεν θα είναι εύκολο για τη Young Boys να παίρνει πολλούς βαθμούς, έχει όμως 2 στο Conference League, τη Λουγκάνο και την Σεν Γκάλεν. Έχουν και οι δύο λοιπόν μία ομάδα παραπάνω από τη δυτική μας χώρα στο Conference League. Επαναλαμβάνω, είναι και το σημείο που κλειδί μέχρι στιγμής της διοργανώσεις που αμαζεύει περισσότερους βαθμούς. Άρα υπ' αυτήν την έννοια είναι σημαντικό για την Ελλάδα να μαζέψει βαθμούς Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, να πάνε καλά στο Europa League, και φυσικά ο Παναθηναϊκός να κάνει τη δουλειά του, δηλαδή να μαζεύει αρκετούς βαθμούς, νίκες, ισοπαλίες, κυρίως νίκες, για να μπορεί η χώρα να είναι να παίξει τελικά με Αυστρία και Ελβετία, αυτός είναι ο στόχος, να παίξει για τη 12η θέση. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Νομίζω ότι μπορεί να περάσει, όσο και αν είναι μακριά για την ώρα, είναι 2 βαθμούς μπροστά η Νορβηγία, αλλά συνεχίζοντας με Bodø Glimt και Molde μπορεί να τη χτυπήσει η Ελλάδα σε βάθος χρόνου. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να χτυπήσει το Ισραήλ, τη Δανία και τη Σκωτία. Άρα να παίξει εκεί ακόμη και για τη 12η θέση. Θα είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Οπότε βλέπουμε από αυτή την έννοια ότι αυτό που λέγαμε πολύ δύσκολο μετά τον αποκλεισμό, ειδικά της ΑΕΚ, δεν είναι τόσο, δεν θα είναι εύκολο, αλλά το πιο βασικό είναι ότι υπάρχουν τρεις ομάδες στην Ευρώπη. Σημαντικό επίσης ότι χθες ο ΠΑΟΚ κέρδισε, χωρίς ξέρετε, να χρειαστεί να φορτσάρει κτλ. Έκανε δύο νίκες με την ΣΑΜΡΟΚ και συνεχίζει στο Europa League. Βέβαια, να υπενθυμίσω ότι εδώ δύο-τρία πράγματα για όσους μπήκαν τώρα και στην παρέα, ή γενικότερα δεν έχουν ακούσει και τις πρωινές εκπομπές του σταθμού, ότι με το νέο φορμάτ των διοργανώσεων της UEFA δεν υπάρχει δυνατότητα όπως μέχρι πέρσι από το Champions League να συνεχίσει τουλάχιστον στο Europa League ή από το Europa League να συνεχίσει στο Conference League, κάτι άλλωστε που έκανε πέρσι ο Ολυμπιακός και είδατε ότι έφτασε μέσω αυτού του τρόπου, ξεκίνησε το Europa League και έφτασε στην κατάκτηση του Conference League του Ευρωπαϊκού Τροπαίου. Αυτό είναι και κατά κάποιο τρόπο μπορεί να συμφωνήσουν οι περισσότεροι με την έννοια ότι ξεκινάς για να διοργάνωση εκεί να τελειώνεις. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αλλαγή του format, όπου νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα group, μπορώ να τα πω και σε λίγο κιόλας, έτσι όπως έχουν δημιουργηθεί τα group στις δύο διοργανώσεις, δεν είναι, ξέρετε, πολύ δύσκολο είτε για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να είναι τουλάχιστον στην ενδιάμεση φάση των play-off, δηλαδή να συνεχίσουν και μετά το Γενάρη. Οι αγωνιστικές του στο Europa League είναι μέχρι το Γενάρη να συνεχίσουν την πορεία τους, είτε για τον Παναθηναϊκό, πολύ περισσότερο για τον Παναθηναϊκό αν δείτε και τους αντιπάλους, να είναι σε αυτήν την διαδικασία και μετά τον Δεκέμβριο που τελειώνει εκεί το Conference. Το Conference έχει δύο αγωνιστικές λιγότερες, είναι έξι αγωνιστικές, είναι διαφορετικά τα γκρουπ, αλλά η λογική είναι η ίδια. Μία ομάδα από κάθε γκρουπ δυναμικότητας θα πάρει και ο Παναθηναϊκός, μία ομάδα από κάθε γκρουπ δυναμικότητας θα πάρει και ο Ολυμπιακός. Σίγουρα το Europa League είναι πολύ πιο δύσκολο. Για παράδειγμα, όταν βλέπεις ότι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι ομάδες όπως η Ρώμα, η United, η Πόρτο, η Άιντραχτ, η Λάτσιο, η Τότεναμ, ακόμη και η Πόρτο, η Σλάβια Πράγας, βλέπουμε τι κάνει, ίσως το έχει τόσο πολύ ο Άγιαξ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ καλές ομάδες. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Sociedad, είναι η Alkmaar, αλλά είναι και είναι η Μπράγκα, αλλά είναι και η Φενέρ, την οποία απέκλεισε πέρσι ο Ολυμπιακός, είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, είναι η Φερεντσβάρος, την οποία επίσης απέκλεισε πέρσι ο Ολυμπιακός, ή στο πρώτο γκρουπ η Άιντραχτ την απέκλεισε, την αντιμετώπισε μια χαρά ο ΠΑΟΚ πέρσι και σε πήρε την πρώτη θέση. Και στο τρίτο γκρουπ είναι ομάδες όπως η Καραμπάχρισα, η Γαλατά, η Βικτόρια Πλιζέν, η Μπότο Κλίμπ, η Union, η Δυναμό Κιέβου, η Λουντογκόρετς, η Μίτιλαντ και η Μάλμε. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι κάποιες από αυτές τις ομάδες απαγορευτικές για τις ελληνικές ομάδες, αν και η Μάλμε φέτος απέκλεισε, είδαμε απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League. Ωστόσο, αν για παράδειγμα την ξαναβρει ο ΠΑΟΚ στο δρόμο του, δεν ξέρουμε πώς θα είναι τότε οι συσχετισμοί, πόσο καλύτερο θα είναι δηλαδή εννοώ, ο ΠΑΟΚ. Γιατί η Μάλμε είχε τα παιχνίδια το καλοκαίρι στα πόδια της, είχε επίσημα παιχνίδια, ήταν πολύ πιο έτοιμη, αν και νομίζω συμφωνούμε όλοι λίγο πολύ, ότι ήταν ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, δεν ήταν τόσο έτοιμος τελικά όπως αποδείχθηκε για να την αντιμετωπίσει. Το περίεργο με το Europa League είναι ότι είναι το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, όπου είναι οι καλύτερες ομάδες σε σχέση με το δεύτερο ενδεχομένως και πολύ περισσότερο με το τρίτο γκρουπ, ομάδες όπως η Bilbao, η Hoffenheim, η Nice. Για να μην πάμε στην Άντερλεχτ, στην Τβέντε, στην Μπεσίκτας και τα λοιπά. Είναι καλές, πολύ καλές ομάδες. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, δεν θα είναι ανέφικτο τουλάχιστον για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον να είναι στην ενδιάμεση φάση των play-off. Πενθυμίζω ότι οι 8 πρώτες ομάδες του νέου, να το πούμε έτσι, πρωταθλήματος του Europa League πάνε απευθείας στους 16. Οι ομάδες από την 1η μέχρι την 24η θέση θα παίξουν play-off μεταξύ τους, δηλαδή ζευγάρια knockout, αυτό που ξέραμε και τα προηγούμενα χρόνια την ενδιάμεση φάση, και αποκλείονται οι τελευταίες 8 ομάδες. Δηλαδή δεν είναι απίθανο για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να βρουν 7 ομάδες να τις βάλουν από κάτω. Συνολικά 7 ομάδες, γιατί θα είναι σε διαφορετικά group. Δεν θα είναι και απλό και εύκολο, θα θέλει προσπάθεια και σίγουρα θα είναι απλό να αποκριθούν απευθείας. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά τουλάχιστον στην ενδιάμεση φάση μπορούν να είναι. Και τουλάχιστον να είναι μία από τις δύο, θα πω εγώ. Και εδώ για τον ΔΕ Παναθηναϊκό να θυμίσω ότι από το πρώτο γκρουπ θα πάρει μία ομάδα. Είναι η Τσέλσι, η Κοπεχάγη, η Γάνδη, η Φιωρεντίνα, η Λάσκ και η Ρεάλ Μπέτις. Είπαμε και νωρίτερα ποιες μπορεί και ποιες θα ήθελε να αποφύγει. Από το δεύτερο είναι η Μπασάκ, Ξεχύρη, η Μόλντε, η Λέγκια Βαρσοβία, η Χάιντενχάιμ, η Τζουγκάρντεν και ο Αποέλ. Από το τρίτο γκρουπ η Ραπίντ, η Ομόνια, η Ελσίγκη, η Βιτόρια, η Αστάνα και η Ολύμπια Λουμπλιάνα. Από το τέταρτο που βρίσκουμε την Circle Breeze, η Shamrock Rovers, την οποία αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ, η New Saints, η Lugano, η Hearts και η Μλάντα. Από το πρώτο γκρουπ που είναι και ο Παναθηναϊκός, η Πετροκούμπη, η Σεντ Γκάλεν, η Τόπολα, η Μπόρατς, την οποία αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ, η Τόπολα την οποία αντιμετώπισε πέρσι ο Ολυμπιακός και η Αγγελόνια. Και στο έκτο γκρουπ βρίσκουμε την Τσέλιε, την Λάρν, την Δυναμό Μίσκ, την Πάφο από την Κύπρο, η οποία νομίζω έγραψε και ιστορία πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, παίζει στην Ευρώπη, η Βίκινγκουρ και η Νόα, την οποία απέκλεισε, η οποία απέκλεισε την ΑΕΚ, έκανε τη μεγάλη ζημία και παραλίγο να μείνει και εκτός. Με γκολ στο τέλος πέτυχε, έκανε το 3-1, είχε κερδίσει 3-0 στο πρώτο μάτς και κατάφερε να προκριθεί. Μετά αυτή την ανάλυση και επειδή είδαμε και πολλά να γίνονται αυτό το καλοκαίρι και βλέπουμε και ομάδες με χαμηλότερα budget από τις ελληνικές ομάδες να είναι στους ομίλους του Champions League, όχι μόνο του Europa League και του Conference, αλλά και στο Champions League έχουν μπει ομάδες με μικρότερα budget από τις ελληνικές, να καταλάβουμε 2-3 πράγματα. Πρώτον, το κλασικό δεν παίζουν τα λεφτά ρόλο, αλλά κυρίως να καταλάβουμε ότι οι ομάδες πρέπει να είναι έτοιμες πνευματικά κυρίως και τακτικά αυτή την περίοδο. Επίσης, να μην τρελνόμαστε με τις μεταγραφές τόσο πολύ, το τάδε όνομα, το δίνα κτλ. Πάντα χρειάζονται και οι πολύ καλοί παίκτες. Πάντα χρειάζονται οι παίκτες με παραστάσεις και όσο πιο μεγάλο όνομα σημαίνει ότι έχει και περισσότερες παραστάσεις από top επίπεδο. Αλλά αυτό που κυρίως πρέπει να κάνουν οι ελληνικές ομάδες είναι να κρατάνε όσο μπορούν έναν κορμό, να μπορούν δηλαδή να στηριχτούν το καλοκαίρι στα προκριματικά και κυρίως να έχουν παίκτες που να έχουν όρεξη, να έχουν δίψα, να έχουν φιλοδοξίες και για να μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο. Αυτά χρειάζονται και το έχουμε δει και από τις ελληνικές ομάδες να το κάνουν το καλοκαίρι, να κάνουν και υπερβάσεις, να κάνουν και προκρίσεις που δεν τις πολύ περιμένουμε ή δεν τις περιμέναμε. Παναθηναϊκός χθες το βράδυ. Άρα θα βρούμε και πάρα πολλά παραδείγματα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που την πατάνε στα θεωρητικά εύκολα, όπως για παράδειγμα επίσης αυτό το καλοκαίρι η ΑΕΚ. Αυτά για την κλήρωση. Είπαμε 2 η ώρα, σε 1 ώρα η κλήρωση για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Σε 2,5 μάλλον, 3,5 η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο Conference. Και ολοκληρώσαμε νομίζω με την αναφορά μας για την Ευρώπη και για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, κυρίως για το Παναθηναϊκού που ήταν και το πιο σημαντικό της βραδιάς έτσι όπως ήρθε. Έχουν έρθει πολύ καλά μηνύματα και για τα μεταγραφικά, θα πούμε αμέσως μετά. Όπως επίσης θα αναφερθώ και στο, θα πούμε και για το πρωτάθλημα, μην το ξεχνάμε, τρίτη αγωνιστική. Αύριο ξεκινούν τα παιχνίδια. Έχουμε και εκεί μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί θα εστιάσουμε μετά την κλήρωση, γιατί σήμερα το βράδυ, μέχρι το βράδυ είναι η κλήρωση, είναι οι μεταγραφές, αλλά θα υπάρχει και δράση. Απλά να σας πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να παίξει ρόλο στο μέλλον του Κάρμου. Πολύ νωρίς ότι η Forest παίρνει, γιατί είπαμε σήμερα είναι πολύ σημαντική μέρα στην Αγγλία συνολικά στο νησί, θα γίνει, περιμένω να δω το τζίρο που θα γίνει και σήμερα τελευταία μέρα των μεταγραφών, παίρνει εκτός θα πάρει τον χαφ της West Ham, τον Ward Prowse που τον είδαμε και πέρσι στα παιχνιά με τον Ολυμπιακό, παίρνει τον Μωράτο, 23χρονο βραζιλιάνο στόπερ, αν θυμάμαι καλά, ναι, είναι ένα αστροπόδαρο στόπερ, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει μελλοντικά και τον Κάρμο, γιατί είναι δανεικό στον Ολυμπιακό και μάλιστα μια μεταγραφή που όπως βγαίνει από την Πορτογαλία θα είναι και ακριβή για την Νότιχαμ, θα πάει στα 15 με 20 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή η συγκεκριμένη, αν βεβαίως οριστικοποιηθεί, γίνει σήμερα τελευταία μέρα των μεταγραφών στην Αγγλία και γενικώς περιμένουμε πολλά πράγματα και για το Ποντένσε να δούμε τι θα γίνει που αφορά τον Ολυμπιακό. Γενικά νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες θα περιμένουν την τελευταία μέρα των μεταγραφών στην Αγγλία αλλά και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες για να δουν τι μπορούν να κάνουν πλέον, να χωθούν που λέμε, από αύριο σε παίκτες είτε που περισσεύουν πια στις αγγλικές ομάδες, είναι στην transfer list ή θα ήθελαν να τους δώσουν, ή και για παίκτες που δεν είναι σε αυτά τα μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά περίμεναν μέχρι τελευταία στιγμή να πάνε σε αυτά και θα μείνουν εκτός αυτών των πρωταθλημάτων, οπότε θα κοιτάξουν αναγκαστικά πλέον και τις υπόλοιπες αγορές. Θα λοιπόν μέχρι στιγμής πάμε σε δελτίο σιγά σιγά για το δελτίο και θα επιστρέψουμε λίγο μετά τη μία. Επιστρέψαμε 1 και 11 πρώτα λεπτά, είσαι συντονισμένοι στην Era Sport. Μαζί τα πάμε για άλλη μια ώρα. Ο Κώστας Παλιός μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Κωνσταντίνος Καρατζάογλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Βασίλης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Era Sport. Συνεχίζονται και οι παραολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι. Τους αγώνες που μπορείτε να παρακολουθείτε μέσα από τις συχνότητες ΕΡΤ και από το ΕΡΤΦΛΙΞ. Νωρίτερα η Δωροθέα Πιμενίδου στη φάση των 16 υποκρίθηκε στη φάση των 16 του Open Ολυμπιακού Τόξου και θα διεκδικήσει την είσοδο της στα προημιτελικά. Η Πιμενίδου προκρίθηκε με άνεση στις 16 κορυφαίες αθλήτριες συγκεντρώνοντας 588 πόντους με 11 δεκάρια στα προκριματικά. Θα περιμένει να μάθει την αντίπαλό της από την αναμέτρηση της Αζίζ Μπεναμί από τη Γαλλία και την Σομαή Ραχίμι από το Ιράν. Αν οι αγώνες μάλλον στη φάση των 16 και ο αγώνας Πιμενίδου είναι προγραμματισμένος για το πρωί της 3ης Σεπτεμβρίου σε 9:35. Αναλυτικά όλη την ιδιοσιογραφία έχουμε πει πολλές φορές, την παρακολουθείτε και από το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Sports, αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο είτε από φορητό ή σταθερό υπολογιστή, από κινητό, από τάμπλετ, από ό,τι χρησιμοποιείτε. Εν τω μεταξύ είναι και η τελευταία μέρα των μεταγραφών στα μεγάλα πρωταθλήματα. Πάντα έχει ενδιαφέρον και στην Αγγλία, που συνήθως γίνεται και ένας μεγάλος τζίρος. Προσπαθώ να ακολουθήσω λίγο και τις τελευταίες εξελίξεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε και πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε αρκετά μπόλικα. Και έβλεπα τώρα πριν από λίγο ότι ο Στέρλινγκ, που εντάξει, έχει κάνει μια μεγάλη καριέρα, τώρα είναι εκτός πλάνων στην Τσέλσι. Και τώρα βγαίνει από το Sky Sports ότι έχει προσφερθεί πλέον στην Arsenal για να πάει εκεί. Η Wolves κάνει μεταγραφές, πήρε και μεσοεπιθετικό, πήρε πριν από λίγο, συμφώνησε να πάρει τον goalkeeper της Crystal Palace, τον Johnston, με 10 εκατομμύρια λίρες. Γενικώς γίνονται πράγματα. Η West Ham, που είπα πριν ότι δίνει το δικό της παίκτη στον Nottingham, στα Half, παίρνει, έχει συμφωνήσει με όσα μεταδίδονται από την Αγγλία, με την Παρί, για τον Κάρλος Σολέρ. Τώρα, γιατί ο Κωνσταντίνος είχε κολλήσει ότι με ρώταγε αν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι για τον Ολυμπιακό κτλ. Δεν το έχω ακούσει το συγκεκριμένο, και όπως βλέπεις είναι και δύσκολες, αν όχι ανέφικτες, τέτοιες περιπτώσεις. Εντάξει, σημαντικό για τον Ολυμπιακό είναι να ξεκαθαρίσει θα κάνει με τον Εξτρέμ, γιατί είπαμε και ο Ζαχά πάει στην Λιόν, είναι ήδη στη Γαλλία για να κλείσει εκεί. Το κομβικό πλέον σημείο είναι αν μπορεί να αλλάξει κάτι για τον Ποντένσε. Από τον Ολυμπιακό βλέπετε ότι δεν προκύπτει κάτι όλο το τελευταίο διάστημα, από την περασμένη ουσιαστικά εβδομάδα, και όταν πια φαινόταν ότι η Γούλς δεν το συζητάει κάτω από 10 εκατομμύρια, ότι ο Ποντένσε θέλει 3 εκατομμύρια το χρόνο, γιατί έχει αυτά τα χρήματα που να τα πάρει στην Αραβία, Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα, γιατί από το πρωί βγαίνει ρεπορτάζ από την Αγγλία, σύμφωνα με το οποίο η Al-Shabaab, η ομάδα που έχει δείξει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει μιλήσει με τη Wolves, μπορεί να φτάσει στα 5 εκατομμύρια. Νομίζω, το έλεγα και νωρίτερα, ότι τα 5 εκατομμύρια τα δίνει και ο Ολυμπιακός. Αυτή την αίσθηση έχω. Τουλάχιστον δηλαδή μπορεί να πάει και στα 6 θεωρητικά πάντα, και να κάνει καλύτερη πρόταση. Αν συμβεί αυτό, τότε πραγματικά θα μπορεί να ξανανοίξει το θέμα, και μάλιστα σοβαρά. Ίσως παίξει ρόλο το τι θα κάνει η Γουλς με τα γραφικά σήμερα, να δούμε και τις εξελίξεις, δηλαδή τις δικές της, αν θα πάρει άλλον παίχτη, γιατί βγαίνει και ένα σενάριο από την Αγγλία ότι πιθανόν να μείνει στην ομάδα, τον υπολογίζει ο προπονητής, και μάλιστα να του κάνει και ένα προσαρμογή, να του κάνει ένα νέο συμβόλαιο, γιατί το υπάρχουν λίγοι του χρόνου, σε ένα χρόνο. Οπότε θα κινδυνεύει να τον χάσει τζάμπα, να μπορεί δηλαδή ο Ποντένσε να συμφωνήσει με οποιαδήποτε ομάδα τον Ιανουάριο για το προσεχές καλοκαίρι, και να μην έχει κάποιο όφελος η Γουλς. Να έχουμε υπόψη μας, στις μεταγραφές γίνονται πολλά, το έχουμε δει. Το έχουμε δει και στη χώρα μας, το βλέπουμε και εκτός. Για παράδειγμα, είδατε ότι η Λανς έπαιξε χωρίς τον Ντανσό και τελικά η μεταγραφή του χάλασε στην Ρώμα, και μάλιστα για ιατρικούς λόγους η Λανς μάλιστα τον κάλεσε να επιστρέψει πίσω, να είναι στην ομάδα, και δεν δέχεται ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Άλλωστε έπαιξε και με τον Παναθηναϊκό. Βάσει το σύνθημα, πρώτα στα μεταγραφικά, στις μεταγραφές παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, και εκεί παίζουν ρόλο οι στιγμές. Μια ξαφνική σφήνα, να χαλάσει μια μεταγραφή, μπορεί να ανοίξει το δρόμο, την πόρτα σε μια άλλη ομάδα. Είναι όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι. Για τον Ολυμπιακό να υπενθυμίσω ότι έχει βγει από το πρωί, να δούμε πόσο έχει βάση και πόσο μπορεί να έχει εξέλιξη μια τέτοια υπόθεση, το δημοσίευμα από την Τουρκία για τον Paris Saint-Germain της Γαλατά Σαράι, και συνδυάζεται περισσότερο με τις πρόσφατες, με τις δηλώσεις που κάνει πριν λίγες ημέρες ο Νιχάτ Καρβετσί, ο παλιός συμπαίκτης του Ντάρκο Κοβάσεβιτς στην Σοσιεδάδ, που είχε αποκαλύψει ότι ο Κοβάσεβιτς τον είχε ρωτήσει για τον Ζαχά, που πράγματι απασχόλησε τον Ολυμπιακό, τελικά πάει στη Λιόν, και για έναν ακόμη παίχτη της Γαλατά Σαράι που είναι διεθνής και δεν είπε το όνομά του. Και έχουν βγει διάφορα ονόματα, ο Ακτούρκογλου, Τώρα βγαίνει του Γιλμάζ, ο οποίος είναι 24 ετών, είναι ακραίος επιθετικός. Αλλά είναι και ακριβώς. Βέβαια η Γαλατά Σαράι δεν ξέρω πόσο θα έχει προβλήματα οικονομικά, γιατί δεν μπήκε στο Champions League. Και η αλήθεια είναι ότι και ο Πέρση έχει ανεβάσει πάρα πολύ το budget της. Αλλά δεν είναι και μια απλή περίπτωση του Γιλμάζ. Γενικά να έχουμε υπόψη μας ότι όλες οι ομάδες, έτσι και ο Ολυμπιακός, έχουν πολλές επιλογές, έχουν πολλές εναλλακτικές για τις μεταγραφές τους. Δηλαδή έχει βγει και το όνομα του Νάχη της Μαρσέη, έχει πει στη δύσκολη περίπτωση. Και έχω πει ότι νομίζω, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω, ότι υπάρχουν και ένας ή και ενδεχομένως και δύο παίχτες που δεν έχουν διαρρεύσει τα ονόματά τους και μιλάει ο Ολυμπιακός για να κάνει τις μεταγραφές που θέλει. Πλέον και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Παναθηναϊκός για οποιαδήποτε άλλη κίνηση θέλουν να κάνουν και είναι στα βασικά πλάνα και θέλουν να τους έχουν στην Ευρώπη, πρέπει να το κάνουν στις επόμενες 4 μέρες, μέχρι δηλαδή την Τετάρτη, γιατί τότε θα δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα. Ενώ αντίθετα η ΑΕΚ, ο Άρης, γενικώς οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες έχουν άνεση μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου που λύγει η μεταγραφική περίοδος. Επίσης ένα κωβικό που μπορεί να παίξει ρόλο στις μεταγραφές και συγκεκριμένα του αν, επειδή ρωτάτε ακόμη αρκετοί αν μπορεί να αλλάξει κάτι με τον Ποντένσε, είναι το εξής. Στη Σαουδική Αραβία η μεταγραφική περίοδος, είχα δει ότι λύγει Οκτώβριο, τελικά λύγει 2 Σεπτεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι λύγει 2 μέρες νωρίτερα από τη δική μας. Εδώ υπάρχουν 3 σενάρια λοιπόν για τον Ποντένσε. Θα πάει η Σαουδική Αραβία, θα μείνει στη Γουλς ή τελικά θα ανοίξει πάλι διάβλος επικοινωνίας με τον Ολυμπιακό. Γιατί αυτό που έχω καταλάβει από την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι έχουν σταματήσει οι επαφές, οι εμπαστός δεν έχουν προχωρήσει όπως είχε σχεδιάσει ο Ολυμπιακός. Και ίσως έχουν παίξει ρόλο και κάποια πράγματα background που λέμε, δηλαδή κάποια πράγματα που ήξερε ο Ολυμπιακός ή που είχε πάρει διαβεβαιώσει ο Ολυμπιακός και δεν ίσχυσαν στην πράξη, τουλάχιστον εκεί που το ήθελε. Και γι' αυτό το λόγο έχει πάει και σε άλλες λύσεις για να είναι καλυμμένος και να μην μείνει και χωρίς μεταγραφή ενός παίκτη ικανού, τουλάχιστον θεωρητικά, να κάνει τη διαφορά. Προφανώς θα συμφωνήσουμε όλοι ότι γι' αυτό και ο εξάντλησε ο Ολυμπιακός και το έχει εξαντλήσει, θα ήθελε να έχει τον. Να πάρει τον Ποντένσε, τον οποίο και ξέρει και δεν χρειάζεται προσαρμογή και τον ξέρει η ομάδα και ξέρει και αυτό στην ομάδα και είναι και δεμένος με την ομάδα. Λέει, είναι αυτό που λέμε, του αρέσει να παίζει σε αυτήν την ομάδα και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να έχει παίκτες που να θέλουν να παίζουν και στη δική σου ομάδα, πέρα από το να έχουν φιλοδοξίες γενικότερα, να θέλουν να πάνε και σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Δεν είναι κακό. Καλό είναι αυτό να έχουν φιλοδοξίες, αλλά ακόμη περισσότερο με παίχτες που του αρέσει να παίζουν και στο συγκεκριμένο σύλλογο. Και αυτό το έχει αποδείξει ο Ποντένσε ότι ισχύει. Άρα, έναντι άλλων στόχων, ακόμη και καλύτερο, θα ήταν προτιμότερος. Αλλά αρκεί να υπάρχουν και ρεαλιστικές προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει η μεταγραφή. Βλέπω και μηνύματα λίγο ιντρικαδόρικα, δηλαδή ο Δημήτρης. Ζω για αυτές τις μέρες όπου ο Παναθηναϊκός μοιράζει πόνο σε δίθεν αντικειμενικούς, δημοσιογράφους και αντιπάλους. Γιατί να μοιράζει πόνο? Να μάθετε να χαίρεστε πρώτα απ' όλα για την ομάδα σας. Για αυτό που πετυχαίνει η ομάδα σας. Τώρα από εκεί και πέρα το έχω πει πολλές φορές. Αν κάποιος δεν μπορεί να χαρεί να αντιληφθεί τη χαρά του άλλου, ας μην κάνει και ότι τον πειράζει τόσο πολύ. Αλλά δεν νομίζω στην κυπροκειμένη περίπτωση ο Παναθηναϊκός γιατί έδωσε πόνο. Ή το αντίθετο, ο φίλος ο Τάσος. Πώς κάνουν έτσι οι Παναθηναϊκοί, λες και πήραν το κύπελο, εννοεί γιατί ο Ολυμπιακός το κατέκτησε. Ακούστε, υπάρχει το εξής εδώ. Κάθε επιτυχία είναι επιτυχία. Δεν το συζητάμε και δεν πρέπει να συγκρίνουμε τα πράγματα διαρκώς. Για τον Παναθηναϊκό ήταν σημαντικό από τη στιγμή που είχε αυτή την κλήρωση και έπαιζε με γαλλική ομάδα, με τη Λανς, ήταν σημαντικό να μπει στο Conference League. Και από τη στιγμή που είχε χάσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, ήταν πολύ δύσκολο. Άρα υπ' αυτήν την έννοια είναι σημαντικό. Όπως και οι Παναθηναϊκοί δεν έπρεπε να λένε έτσι και τι πήρε ο Ολυμπιακός κτλ. Είχα δει ένα μήνυμα τις προάλλες ότι για παράδειγμα ο Ολυμπιακός δεν είχε και τόσο δύσκολους αντιπάλους όπως η Λανς. Πάμε στο άλλο άκρο. Δεν είναι δύσκολη η ομάδα η Αστον Βίλα, για παράδειγμα. Μην τρελαθούμε. Έτσι λοιπόν. Και η επιτυχία του Ολυμπιακού είναι τεράστια που πήρε το Conference League. Φανταστείτε ότι είναι σημαντικό για μια ελληνική ομάδα οποιαδήποτε να μπει στον όμιλο του Conference League και φανταστείτε ότι το έχει πάρει μια ελληνική ομάδα. Και ίσως δεν ξέρω, μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες επιτυχίες, αλλά επειδή δεν είχαμε μέχρι τώρα κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου, δεν αποκλείεται, δηλαδή είναι μια πιθανότητα να μην το ξαναδούμε ή να μην το ξαναδούμε τόσο σύντομα. Οπότε η μεγάλη επιτυχία, ναι, είναι να το κατακτήσεις. Εννοείται. Είναι μία στο εκατομμύριο. Το έκανε ο Ολυμπιακός. Και γι' αυτό και πανηγυρίζει και δικαίως και ακόμη και τώρα το χαίρεται και θα το χαίρεται και τα επόμενα χρόνια. Και από την άλλη πλευρά, μην υποβαθμίζουμε την επιτυχία μιας ομάδας ή να λέμε, ξέρω εγώ, δεν είναι καλή διοργάνωση στο Conference League. Και από την άλλη, να πανηγυρίζουμε και δικαίως που η δική μας ομάδα, για παράδειγμα, το καταφέρει να μπει σε όμιλο αποκλείοντας μια γαλλική ομάδα. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όλοι πρέπει να χαίρονται και έχουν λόγο να χαίρονται και δεν χρειάζεται να υπάρχει όλη αυτή η ίδρυκα. Καλή είναι η πλάκα, η καζούρα κτλ. Αλλά μέχρι εκεί, ρε παιδιά, όχι να υποτιμάμε και την επιτυχία του άλλου. Πολύ περισσότερο δηλαδή την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου ή ακόμη και μια πρόκριση μιας γαλλικής ομάδας. Τώρα και υπάρχει ένα άλλο μήνυμα που δίνει τροφή για συζήτηση, γιατί το περίμενα κάποια στιγμή ότι θα γινόταν και αυτό. Και αφορά την παρουσία του Μπακασέτα και σε συνδυασμό με την παρουσία του Τετέ σε αυτή τη θέση όταν έκανε τις αλλαγές ο Αλόνσο, περνώντας δεξιά το Μαντσίνη, αριστερά κάτσε τον Πελίστρη και βγάζοντας τον Μπακασέτα βάλει τον Τετέ κοντά να παίξει στον Ιωαννίδη. Είπα και εγώ στο ξεκίνημα και συμφωνώ, φαντάζομαι να συμφωνούμε όλοι οι περισσότεροι, ότι ο Μπακασέτας δεν του ταιριάζουν τέτοια παιχνίδια. Παιχνίδια που θέλουν πολλά τρεξίματα. Είναι άλλο στυλ παίχτη ο Μπακασέτας. Θα σου κάνει την κάθετη, θα σου κάνει το δυνατό σουτ, θα σου δώσει με την εμπειρία του άλλα πράγματα. Αλλά σε τέτοιου είδους μάτς και εντάσεις θα έχει ένα, να το πω έτσι, μειονέκτημα. Όχι το παιδί δεν τρέχει, αλλά δεν είναι το φόρτε του. Όπως θα το κάνουν άμα παίξει κόντρα επίθεση και έτσι όπως πήγαινε να το παίξει ο Παναθηναϊκός, θα το κάνουν πολύ πιο εύκολα ο Μαντσίνη, ο Πελίστρη, που είναι γρήγοροι, παίζουν το χώρο κτλ. Αλλά φανταστείτε ότι αυτό ήταν μια στόχευση του Αλόνσο και φανταστείτε ότι ο Τετέ φάνηκε σε αυτή τη θέση παίζοντας προς το τέλος, όχι από την αρχή ενός αγώνα. Έτσι, απλώς μην πάμε και στο άλλο άκρο. Η αλήθεια όμως είναι ότι λειτουργήσε πολύ περισσότερο ο Παναθηναϊκός με αυτό το σχηματισμό και νομίζω, επαναλαμβάνω, το είχε στο μυαλό του ο προπονητής του Παναθηναϊκού, το είχε στοχεύσει. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, γιατί το είδαμε στην πράξη. Και επίσης νομίζω ότι ανεξάρτητα από τη τύχη που είχε ο Παναθηναϊκός, μάλλον την εκπληκτική παρουσία του Ντραγκόφσκι, το πέναλτι που χάσει Λάνς και νομίζω ότι αυτή η φιλοσοφία, αυτή η τακτική, αυτή η προσέγγιση του αγώνα ήταν και η ενδεδειγμένη. Όχι γιατί βγήκε, αλλά γιατί έτσι έπρεπε να το κάνει. Απλά θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να κατάει λίγο περισσότερη μπάλα στο πρώτο ημίχρονο και να μπορεί να ανεβάζει σωστά τις γραμμές του για να γίνεται πιο απειλητικός με τη Λάνς. Δεν θα έβγαινε έτσι το παιχνίδι αν συνεχιζόταν, εννοείται, αλλά από τη στιγμή που, αυτό που λέμε, δεν έπαθε τίποτα σε αυτό το διάστημα και όταν έκανε τις αλλαγές φάνηκε η διαφορά, δηλαδή να τους τρέξει πλέον και τους Γάλλους έχοντας και αυτοί λίγο κουραστεί γιατί ήταν πια, είχε συμπληρωθεί μια ώρα παιχνιδιού και να πάει να παίξει ένα άλλο στυλ παιχνιδιού για να του δώσει την πρόκληση και το κατάφερε. Αλλά μην φτάνουμε και στο άκρο, δηλαδή να βγάζουμε άχρηστους παίχτες και τα λοιπά και να τους συγκρίνουμε. Και ο Παναθηναϊκός έχει να κάνει και άλλη κίνηση και το έχει μεταδώσει πολλές φορές ο Άρης Γάτας εδώ και ανεξάρτητα από το αν θα έμπαινε ή όχι στο Conference League. Όμως νομίζω και ο Παναθηναϊκός περιμένει κάποια πράγματα με το κλείσιμο των μεταγραφών σε άλλες χώρες και ειδικά στα μεγάλα πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αν θα είναι από εκεί ο παίκτης, αλλά γενικώς από τον ντόμινο που θα υπάρξει στη μεταγραφική περίοδο και σε χώρες που είναι ανοιχτές πλέον, όπως η Ελλάδα, θα είναι από αύριο. Και νομίζω ότι θα προσπαθήσει να κάνει και μια καλή κίνηση. Δηλαδή αυτό που λέμε ψηλά, όσο γίνεται πιο ψηλά. Και θα το κάνει ακόμη περισσότερο γιατί τώρα έχει και κάποια έσοδα δεδομένα. Δεν είναι πολλά τα έσοδα του Conference League, αλλά είναι. Θα έχει 3 μίνιμουμ παιχνίδια στο Ολυμπιακό Στάδιο για εισιτήρια. Πιθανότητα θα έχει 4. Γιατί νομίζω ότι από την ανάλυση που κάναμε, ό,τι και αν βγάλει κλήρωση σήμερα για τον Παναθηναϊκό, θα έχει σοβαρές πιθανότητες και θα είναι τουλάχιστον στα μέτρα του να μην είναι στις 8 τελευταίες ομάδες του Conference League που θα αποκλειστούν, δηλαδή να πάει έστω στην ενδιάμεση φάση του Φεβρουαρίου. Οπότε ναι, θα έχει περισσότερα έσοδα, οπότε θα έχει περισσότερα χρήματα να διαθέσει. Και μεταγραφές θα κάνει και ο ΠΑΟΚ και άλλοι, τουλάχιστον μία, όπως επίσης και η ΑΕΚ με το φόρ που περιμένει, που έχει καθυστερήσει, η αλήθεια είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα αποκτήσει έστω στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου και ο Άρης θα κάνει και άλλες κινήσεις. Έχουμε πράγματα να δούμε. Είχαμε και μια αποχώρηση την γνωστοποίησε ο ίδιος, την περιμέναμε στον Όφι, ο Χέσους Χιμένεθ, ο οποίος θα πάει Ινδία, νομίζω. Ήταν εκεί που θα πάει στην ομάδα στην οποία ήταν ο Διαμαντάκος. Αποχαιρέτησε τον Όφι μέσω και μιας όφημων ανακοίνωσης της λύσης συνεργασίας. Ο Χιμένεθ είχε αποκτηθεί τον περασμένο Φεβρουάριο και με 6 συμμετοχές ένα γκολ. Και ο Χιμένεθ αποχαιρέτησε τον Όφι. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Όφι θα είναι πάντα κομμάτι της καρδιάς μου, γνωστοποίησε ο Χιμένεθ. Όφι, ο οποίος, υπενθυμίζω ότι χθες έκανε και την πολύ σημαντική μεταγραφή, μάλλον ολοκληρώσε και ανακοίνωσε την απόκτηση του Φούντα, ένας παίκτης που τον ήθελε ο Δέλλας, και νομίζω ένας παίκτης που θα βοηθήσει, θα συμφωνήσουμε όλοι, θα βοηθήσει, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Όφι, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα, όχι τόσο με την ήττα από την ΑΕΚ, αλλά κυρίως με την εμφάνισή του στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στο δεύτερο μάτς των Ανατρόμητων που προηγήθηκε και στο τέλος ισοφαρίστηκε και ήταν και η εικόνα του αγώνα τέτοια που αυτό που λέμε μύριζε τον γκολ του Ατρόμητου. Θέλει περισσότερα πράγματα για να μπορεί να είναι στα play-off για τις θέσεις 5-8 που είναι ο βασικός στόχος του, και από εκεί πέρα να δει αν μπορεί να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Αμέσως μετά, βέβαια, θα έχουμε την κλήρωση. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τώρα, κλήρωση αρχικά Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο League Stage πλέον, έτσι θα το λέμε, στο ποτάσμα Europa League, και στις 3:30 ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η ελληνική ομάδα κολύμβησης που μετέχει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, 4x50, ελεύθερο μίξ 20 πόντων, στάθηκε άτυχη, γιατί πήρε την τέταρτη θέση της δεύτερης προκριματικής σειράς με χρόνο 2:52:59, κατάταξε να δει ένατη συνολικά, ενώ η 8η Αυστραλία προκρίθηκε στο τελικό με 2:52:55, δηλαδή 4 εκατοστά έμεινε εκτός. Η ελληνική ομάδα κολύμβησε 4x50, αποτελούμενη από τους Λεριό, Τσαπατάκη, Σταματοπούλου και Τζιβελέκη. Βέβαια, εδώ να πούμε κάτι, το πιο σημαντικό στους αγώνες που τους παρακολουθείτε από τη συχνότητα της ΕΡΤ, από το ΕΡΤΦΛΙΚΣ και από το ΕΡΤΦΛΙΚΣ, από τα κανάλια της ΕΡΤ, είναι το εξής. Είναι το μήνυμα που δίνουν όχι μόνο οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αθλητές, όλες οι αθλητές και οι αθλητές, σε αυτούς τους αγώνες και σε αυτούς τους αγώνες και στην καθημερινότητά τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, και βέβαια σημαντική είναι αν μπορείς να κάνεις και τη δική διάκριση. Γι' αυτό αγωνίζονται, για να διακρίνονται και να μπορέσουν να πάρουν και μετάλλιο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το μήνυμα που δίνουν σε όλους μας. Λέει ο φίλος ο Νικήτας, τα λέγαμε και χθες, βάζεις Μαξίμο, Βιτσαράο, Τσέριν και Τετέ μπροστά τους και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Μεγάλη υπέρβαση απέναντι σε μια πολύ καλύτερη ομάδα. Μετά τη Μερσέιγ την πάτησε και η Λανς, θα ακούν οι Γάλλοι καλοκαίρι Παναθηναϊκός και θα αλλάζουν χρώμα. Ναι, η Λανς φαινόταν καλύτερη. Συνολικά μην νομίζω ότι ως μονάδες έχει τρομερές διαφορετική ποιότητα κτλ. Είναι πολύ πιο αθλητικές αυτές οι ομάδες. Τρέχουν. Δηλαδή το βλέπεις κάποια στιγμή. Φαινόταν πυραυλοκίνητοι όταν έτρεχαν και έκαναν σπριντ. Αυτό όμως που λες, αυτό το σχήμα δεν βγαίνει. Δηλαδή και Μαξίμοβιτς και Αράου και Τσέριν μπροστά του, ο Τετέ, λείπει ένας από τα άκρα. Οπότε θα πρέπει να παίζει Μαξίμοβιτς με έναν εκ των Αράου Τσέριν και μπροστά του ο Τετέ. Ναι, μπορεί να το δούμε κάποια στιγμή. Αλλά νομίζω ότι ειδικά στο πρωτάθλημα ο Αλόνσο θα το ξεκινάει τον Μπακασέτα. Και ειδικά σε παιχνίδια, π.χ. πώς είναι με την Καλυθέα, τώρα θα κάνει και rotation βέβαια, γιατί έγινε μεγάλη προσπάθεια. Αλλά γενικότερα τέτοια μάτς, νομίζω το χρειάζεται τον Μπακασέτα, και με την εμπειρία του και με το στο passing game, δηλαδή πώς μπορεί να διασπάσει μια άμυνα, και με το σούτ του βασικά. Αλλά ας το πάρουμε ότι δεν παίζει ο Μπακασέτας, δεν βγαίνει το σχήμα έτσι όπως το λες, να παίξει και με Μαξίμοβιτς και με Αράου και με Τσέρι και με Τετέ. Δύο εκ των Μαξίμοβιτς, Αράου, Τσέρι θα είναι. Αλλά συμφωνώ ότι ο Μαξίμοβιτς κάνει πάρα πολύ δουλειά. Αφού πρώτα βέβαια κάνει και τη δουλειά του τσέριν με τρεξίματα κτλ. Γιατί είπαμε ότι γίνονται οι αλλαγές, αν είναι και στοχευμένες και σου βγουν, σου βγαίνουν περισσότερο γιατί βρίσκεις και μια ομάδα που μπορεί να είναι κουρασμένη στο συγκεκριμένο χώρο, στο συγκεκριμένο τομείς παιχνιδιού. Επειδή ρωτάει ένας φίλος για το Φορτούνι, ανακοινώθηκε κιόλας. Έχει βγάλει και φωτογραφίες. Αλ Καλίτσε, έγινε τελικά η μεταγραφή του. Μπορεί να ταλαιπωρήθηκε αυτό το καλοκαίρι ο Φορτούνις από τη στιγμή που έκανε αυτή την επιλογή. Μπορεί να βρέθηκε κάποια στιγμή και μετέωρος. Υπήρχε ο κίνδυνος να μην γίνει η μεταγραφή του. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να βρει άλλη ομάδα. Άρα στην πραγματικότητα να βρει να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Προφανώς αυτή θα ήταν η στόχευση, αλλά όλα αυτά έμειναν στα σενάρια από τη στιγμή που μπόρεσε να κάνει, να περάσει, να εγκριθεί η μεταγραφή του από το Υπουργείο Σαουδική Αραβία και να μπορέσει να παίξει στην Αλ Καλίτσε. Λοιπόν, ενώ περιμένουμε, είπαμε, Αντρέας Σοφιμέτρης θα ξεκινήσει σε λίγο για την κλήρωση και θα την ακούσετε φυσικά. Από εδώ έχουμε και πρωτάθλημα, έχουμε την τρίτη αγωνιστική αύριο. Κάπου στα ψηλά δεν έχει δοθεί μεγάλη έκταση, λογικό είναι γιατί είναι οι ομάδες, δεν μπαίνουν ακόμη οι ομάδες πρώτης κατηγορίας κτλ. Ξεκινάει και το κύπελο, μην το ξεχνάμε αύριο, με την πρώτη αγωνιστική. Ένα μάτς αύριο, η ΑΕ Βόσμο απέναντι στον Απόλλωνα Παραλιμνίου. Βεβαίως, δεν θα μπουν ακόμη, θα αρχίσουν να μπουν οι ομάδες πρώτης κατηγορίας. Και γενικότερα οι ομάδες που ήταν ή είναι στην Ευρώπη, που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα μπουν όπως και πέρσι καθυστερημένα, δηλαδή πριν τα προημιτελικά στη φάση των 16 θα μπουν. Οπότε το κύπελλο εκεί θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά ακόμη και οι πρώτες φάσεις πάντα είναι μια ευκαιρία για κάποιες ομάδες να διακριθούν, να το κυνηγήσουν περισσότερο. Να φτάσουν εμπάσχετο στη δεύτερη φάση, στη τρίτη, να έχουν και περισσότερα παιχνίδια να δώσουν. Πρωτάθλημα λοιπόν αύριο, τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή, ή τη τρίτη αγωνιστική διακόπη του πρωτάθλημα λόγω εθνικών ομάδων. Και έχουμε και πολύ σημαντικά παιχνίδια. Καταρχάς είναι η πρώτη φορά που παίζουν και οι τέσσερις βασικοί διεκδικητές του τίτλου. Το λέω βασικοί γιατί έχουμε μάθει και είναι έτσι, υπάρχει το Big Five, είναι και ο Άρης. Αλλά οι τέσσερις βασικοί διεκδικητές του τίτλου, αυτοί που διεκδίκησαν και στο πρωτάθλημα και πέρσι, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, παίζουν εκτός έδρας. Και είναι και. Έτσι φαίνονται κάποια μάτς εύκολα, αλλά στην πράξη είδαμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολα στην πρώτη αγωνιστική. Έχασε ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο του από τον Αστέρα Τρίπολης. Έκανε την Γκέλα η ΑΕΚ το 1-1 με την Λαμία την προηγούμενη αγωνιστική. Ζορίστηκε ο Ολυμπιακός με την Καλυθέα στο Καραϊσκάκη. Είχε ζορίστηκε ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Και στο δεύτερο μήχρονο και στον Πανετολικό. Δεν είναι απλά και εύκολα μέχρι στιγμή στα παιχνίδια για τους μεγάλους. Αύριο λοιπόν 7:30 Λαμία Ολυμπιακός. Μάτς που έχει και επιπρόσθετο ενδιαφέρον για, λόγω της Λαμίας, γιατί ξεκίνησε πολύ καλά με τους 4 βαθμούς που έχει πάρει, και μην ξεχνάμε ότι πέρσι στο αντίστοιχο παιχνίδι πρωταθλήματος, όχι στα play-off, γιατί είχε μπει Λαμία, έκανε την μεγάλη επιτυχία με την παρουσία στα play-off, είχε κερδίσει 1-0 τον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο Άρης 8 παίζει με τον Αστέρα. Ο Άρης, ο οποίος ήταν πολύ καλός στις δύο πρώτες αγωνιστικές και ακόμη καλύτερος την περασμένη εβδομάδα στη ΣΕΙΣ όπου κέρδισε, έχει μπει καλά ο Άρης στο πρωτάθλημα. Φανταστείτε ότι στις δύο πρώτες αγωνιστικές πέρσι που ήταν εκτός έδρας δεν είχε πάρει βαθμό, τώρα έχει ήδη 4. Το μάτς βέβαια και κλεισμένο το θερό, να θυμίσω. Ο Δε Αστέρας, και αυτό στο ξεκίνημα μας δείχνει την περσινή εικόνα του. Δηλαδή, εκτός έδρας πολύ καλός και στον Παναθηναϊκό, στο ΆΚΑ. Εντός έδρας έχει πρόβλημα να αξιοποιήσει το γήπεδο του. Έχασε το Βόλο και μάλιστα ενώ είχε ευκαιρίες δεν μπόρεσε στο να πάρει την ισοπαλία. Και στις 10 αύριο Πανετολικός Πανσεραϊκός, παιχνίδι που έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι οι δύο μοναδικές ομάδες που δεν έχουν ακόμη βαθμό στο πρωτάθλημα. Καταλαβαίνει κανείς ότι όποια ιτηθεί σε αυτό το παιχνίδι, σίγουρα όσο και αν είναι ακόμη νωρίς, θα μπει με μεγαλύτερο βάρος πίεση στη συνέχεια του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή. Κατά άλλα, νομίζω ότι και ο Πανετολικός μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω στις δύο πρωταθλητικές, αλλά το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι δηλαδή κακές ομάδες, δεν είναι οι ομάδες που μπορεί να θεωρηθούν οι αδύναμοι της κατηγορίας, και είναι άλλωστε και πάρα πολύ νωρίς, αλλά νομίζω ότι το δούμε και στην πράξη ότι δεν θα είναι, θα είναι καλύτερη στη συνέχεια. Και την Κυριακή έχουμε το Λεβαδιακό ΣΑΕΚ. Ο Λεβαδιακός που επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία. Λέγαμε ότι θα είναι δύσκολη χρονιά για το Λεβαδιακό, αλλά στην πράξη είδαμε και με τον Παναθηναϊκό ότι ήταν ανταγωνιστικός και έχασε καθυστερήσεις. Η ΑΕΚ η οποία έκανε την κέλα με τη Λαμία. Οπότε είναι ο οποίος θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Σε 7:30 την Κυριακή Βόλος Όφη. Επίσης δύο ομάδες που μας έχουν δείξει ο μεν Βόλος. Μπορεί με τον Ολυμπιακό να μην έκανε καλή εμφάνιση, αλλά ήταν και δύσκολο μάτς και μείνε νόησαμε από το 32 με 10 παίχτες. Πήγε όμως και στην Τρίπολη, μας έξι, δηλαδή μπορεί να είναι καλύτερη ομάδα πέρσι. Ο οποίος έλεγα και νωρίτερα ότι θέλει να διακριθεί φέτος, να κυνηγήσει μάλλον να είναι στα playoff 5-8, αλλά δεν ήταν μόνο η κακή εμφάνιση που έκανε με την ΑΕΚ, ήταν και ότι με τον Ατρόμητο έδειξε μια δυναμία. Πήγε δηλαδή να διαχειριστεί το παιχνίδι. Και δεν μπορείς να το καταφέρει, έχει ευκαιρίες ο Ατρόμητος, ανοιχτό παιχνίδι εκεί περιμένουμε. Στο 8:30 στην πραγματικότητα είναι το πρώτο τεστ σημαντικό του ΠΑΟΚ, γιατί είναι πρώτη φορά παίζει εκτός έδρας και η ΑΕΚ πρώτη φορά θα παίξει εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει για πρώτη φορά εκτός έδρας αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο περιστήριο. Ο Ατρόμητος με πολλές μεταγραφές χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο για να δέσει και να μπορέσει. Γιατί είναι φιλόδοξος ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος θέλει να διεκδικήσει, έτσι έκτισε την ομάδα του, όχι απλά να μπει στο 5-8 στα play-off, αλλά να πάρει και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Να κοντράρει τον Άρη σε πρώτη φάση για να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Χρειάζεται χρόνο, αλλά έδειξε και αρετές στα δύο πρώτα του παιχνίδια. Δύο ισοπαλίες 1-1 με το ίδιο σκόρο ο Ατρόμητος. Οπότε θα είναι στην πραγματικότητα ένα πρώτο τεστ, δύσκολο τεστ για τον ΠΑΟΚ. Και στις 10 την Κυριακή Καλυθέα Παναθηναϊκός, με εδώ η ιδιαιτερότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι το μαζί γίνεται στη Λεωφόρο, αλλά για ποια γήπεδο έχω Καλυθέα που να μιλήσει κανείς, και πιο φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που πήρε και την πρόκριση χθες άλλαξε το κλίμα, το άλλαξε πάρα πολύ το κλίμα. Κανένας δεν στέκεται πλέον στο ότι έχασε από τον Αστέρα την πρώτη αγωνιστική ή ότι έφτιασε αίμα για να μπορέσει να κερδίσει καθυστέρηση στο Λεβαδιακό. Η Καλυθέα πάντως, παρότι είχε 28 χρόνια να παίξει τη μεγάλη κατηγορία, έδειξε και με τον Ολυμπιακό κυρίως, έδειξε ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να τους δυσκολέψει τους μεγάλους. Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ, να μην είχε νωρίς πίσω στο σκορ, να μην είχε ευκαιρίες από το ημίχρονο, αλλά είδατε, έκανε ένα εξαιρετικό 15 λεπτό στο συγκεκριμένο το δεύτερο ημίχρονο, ευκαιρία, ισοφάρισε. Γενικώς μας έδειξε πράγματα. Και το κυριότερο είναι ότι πλέον, το ξαναλέω, το έχουμε πει αρκετές φορές και το βλέπουμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, οι ομάδες αυτές, γενικότερα όλες οι ομάδες Super League, προσπαθούν να παίξουν, πλέον να παίξουν καλό ποδόσφαιρο, έχουν αρχές στο παιχνίδι τους, παίζουν σωστό ποδόσφαιρο, προσπαθούν να κάνουν το χτίσιμο των επιθέσεων των από την άμυνα, προσπαθούν σε κάποιες περιπτώσεις να πιέσουν και ψηλά, τακτικά είναι καλές, έχουν καλούς παίχτες. Οπότε, ειδικά στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και μέχρι οι ομάδες μεγάλες να βρουν ρυθμό, μπορούν πιο εύκολα να τις φέρουν σε δύσκολη θέση, και γι' αυτό το είδαμε. Και δεν επαναλαμβάνω μόνο η ήττα του Παναθηναϊκού από τον Αστέρα Τρίπολης ή η ισοπαλία της Λαμίας, της ΑΕΚ με τη Λαμία, και τα δύο μάτς εντός έδρας, η μεγάλη, είναι και η εικόνα των υπόλοιπων αγώνων και το πόσο δύσκολο, ας πούμε, για παράδειγμα, και σαν υπόλοιπες μεγάλες ομάδες άλλα παιχνίδια.
magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks.
Λοιπόν, για το φίλο του Νικήτα που έχει μια έτσι, ωραία, μου αρέσουν αυτές οι ποδοσφαιροκουβέντες, μου αρέσουν πάντα. Σε παιχνίδια που ξέρεις ότι είναι πιο αθλητικές οι ομάδες, θα σε τρέξουν δίχως αύριο και κυρίως εκτός έδρας, λέει για μια διάταξη με τρεις στο κέντρο και τετέ μπροστά και δίδυμο 4-3-1-2 δηλαδή, και δίδυμο μπροστά Ιωαννίδη Πελίστρη. Ναι, θα μπορούσε, αλλά να παίξω Πελίστρη κοντά στον Ιωαννίδη, να παίξω τέτοια και να παίξουν τρία χαφ, δηλαδή Αράο, Τσέριν και Μαξίμοβιτς. Αυτό εννοεί ο φίλος. Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Νομίζω ότι γενικά οι προπονητές θέλουν και στα άκρα, ειδικά δηλαδή με ομάδες που ξέρουν ότι θα σε πιέσουν και μπορούν να δώσουν πλάτος στο παιχνίδι τους, θέλουν και back και extreme μπροστά. Δηλαδή αυτό δεν βγαίνει έτσι όπως το λες. Αλλά ναι, θεωρητικά θα μπορούσε να είναι μια επιλογή κι αυτή. Για τον Τάκη ποτέ δεν λέμε ούτε συμβουλές δίνουμε, ούτε οδηγίες, ομάδες, τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Λέμε διαπιστώσεις που κάνουμε μέσα από μια διαδικασία και ειδικά για τα προκριματικά και το τι χρειάζεται να έχει μια ομάδα. Πολύ απλά είναι αυτά που έχουμε δει, είναι αυτά που έχουν κάνει καλά οι ελληνικές ομάδες και είναι αυτά στα οποία την έχουν πατήσει. Αυτή είναι η διαφορά, ειδικά τούτη την περίοδο. Αυτό που δεν αλλάζει, και αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη τόσα χρόνια που βλέπω ποδόσφαιρο και βλέπουμε ποδόσφαιρο και τα βλέπουμε και από κοντά πολλές φορές τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πως όταν μιλάμε για νοκάουτ αγώνες, αυτό αφορά και το κύπελλο, αλλά μια και μιλάμε τώρα για την Ευρώπη, δύο μάτς, μιλάμε για στιγμές, μιλάμε για λεπτομέρειες. Δεν μιλάμε για ένα πρωτάθλημα πολλών αγωνιστικών. Εδώ μιλάμε για δύο παιχνίδια, μέσα έξω ή έξω μέσα. Εκεί πρέπει να έχεις λεπτομέρειες, πρέπει να έχεις στιγμές, πρέπει να έχεις πολλά πολλά πράγματα. Και για αυτούς που ήταν απεσιόδοξοι, λέγανε ας πούμε αυτό δεν έχουμε όλες τις ομάδες στην Ευρώπη, είναι δύσκολο και το ένα και το άλλο. Για να πάμε να δούμε, να δείτε πώς θα εκπλαγείτε ίσως κάποιοι από εσάς, να σας πω πώς δίνουν τη σειρά που δίνουν για την κατάκτηση των ευρωπαϊκών τροπέων φέτος από μια ελληνική ομάδα ή στοιχηματικές εταιρείες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Europa League, που είναι ένα μικρό Champions League, ο Ολυμπιακός, παίζει ρόλο και ότι είναι κάτοχος του conference, τον δίνουν 10ο φαβορί. Είναι πολύ ψηλά σε σχέση με άλλες χρονιές και άλλες περιπτώσεις ελληνικών ομάδων. Πρώτο φαβορί, επιτυχία παίρνω μια εταιρεία, είναι η United, δεύτερο η Tottenham, τρίτη η Ρώμα, τέταρτη η Sociedad, πέμπτη μαζί της είναι η ίδια απόδοση η Bilbao, έκτη η Porto, έβδομη η Eintracht, όγδοη η Lazio, η ένατη η Γαλατά. Και στη δέκατη θέση είναι η διαπόδοση δίνουν τον Ολυμπιακό, τον Τινίς και την Φενέρμπαχτσέ. Ο ΠΑΟΚ με περίπου 25 εκεί είναι περίπου η απόδοση του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο χαμηλά στο 60 στην πρόληψη για την κατάκτηση του Europa. Και στο Conference ο Παναθηναϊκός που μπήκε με πολύ μεγάλη δυσκολία στον Όμιλο προσφέρεται τέταρτο φαβορί. Με 15 απόδοση, 3 η Chelsea ως φαβορί. απόλυτο πρώτο φαβορί και δικαιολογημένα, αγγλική ομάδα και είναι η Chelsea. Δεύτερο η Betis, 6 απόδοση. Και τρίτη η Fiorentina που μπήκε ακόμη πιο δύσκολα με, στα πέναλτι, πέρασε στα playoff με 7 απόδοση. Μαθαίνω ότι είναι χαμηλότερη απόδοση από γερμανική ομάδα, τη Heidenheim και τα λοιπά, και τις υπόλοιπες ομάδες. Για να καταλάβουμε ότι δεν είναι απίθανο, δεν είναι δύσκολο να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει την πορεία του και τουλάχιστον να είναι στην επόμενη φάση, δηλαδή και μετά το League Stage του Conference League. Εντάξει, σωστή και η αποθέωση στο Μίνο που είχε πει, που είχε προβλέψει, να τα λέμε όλα, που είχε προβλέψει την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Ο Ηλίας έχει μια μήνυ άδεια, γι' αυτό είπαμε, έχουμε αλλάξει και το πρόγραμμα της Ερασπόρη, τα είπαμε και στο ξεκίνημα με τον Πέτραν, Πέτρος πρωί, μετά Μίνο Γιάννης, μετά εγώ. Θα επανέλθω το πρόγραμμα σιγά σιγά στα δικά, γιατί υπήρχαν και αρκετές αλλαγές. Φίλος του Ολυμπιακού, χωρίς όρτα, ο Ολυμπιακός δεν πάει πουθενά. Θα περίμενα να μου πεις για τον Ποντένσε, για κάποιον άλλον. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης όρτα, δεν το συζητάμε και είναι και πάρα πολύ σημαντικός. Αλλά ούτως ή άλλως νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος, γιατί αυτά καταλαβαίνουμε από τις κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός, θα πάρει και έξτρεμ και έναν ακόμη δημιουργικό χαφτό. Θα είναι δεκάρι, οχταρό, δέκαρο, οχτάρι κτλ. Θα το δούμε. Γιατί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτά λίγο οι θέσεις καταργούνται. Θέλεις παίχτες που να ξέρουν μπάλα, μεταβίβαση, να τρέχουν και να σου μαρκάρουν και να καλύπτουν χώρους. Αυτό είναι το σύγχρονο οχτάρι που μπορεί να γίνεται εύκολα πολλές φορές και δεκάρι, ή το εξάρι να γίνεται οχτάρι. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να έχει ειδικά ένα σκάφα, αλλά γενικότερα οι ποδοσφαιριστές. Όταν μιλάμε πάντα για υψηλό επίπεδο και όταν μιλάμε για ομάδες που θέλουν να διακριθούν. Και κάτι τελευταίο που βγαίνει τώρα από Αγγλία, προσπαθώ να δω από πού είναι πρωτογενής έτσι, η είδηση. Βγαίνει ότι ο Ποντένσε είναι κοντά στην Αλ Σαμπάπ. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι που βγαίνει τώρα τα τελευταία λεπτά στο διαδίκτυο. Είναι κάτι που δεν θα είναι έκπληξη, δηλαδή ήταν μια πιθανότητα που περιμέναμε, αλλά ήταν δηλαδή μια περίπτωση που συγκέντρωνε πιθανότητα, το πω διαφορετικά, αλλά κόντρα σε αυτό που μεταδόταν αρχικά το πρωί. Είπαμε, τελευταία μέρα των μεταγραφών και στην Αγγλία και γενικότερα στα μεγάλα αποτελέσματα είναι κρίσιμες αυτές οι μέρες για τα μεταγραφικά. Απομένει να φανεί αν όντως ο Ποντένσε θα πάει στην Αλ Σαμπάπ, η οποία του δίνει τα 3 εκατομμύρια, αυτό το ξέρουμε, τα λεφτά που θέλει, αλλά δεν ήταν καθόλου βέβαιο, μάλλον δεν, αυτό που έκρυπτε είναι ότι δεν έδινε τα λεφτά που ήθελε η Γουλς. Άρα πρέπει να δούμε αν γίνει αυτό, αν συμβεί, τότε καταλαβαίνω ότι ακόμη περισσότερο ο Ολυμπιακός αποχωρήσει τις εναλλακτικές λύσεις που είχε. Και σίγουρα είναι μια εξέλιξη που δεν την ήθελε ούτε ο Ολυμπιακός αρχικά, γιατί θα ήταν πιο εύκολο με τον Ποντένσε, πέρα από το δέσιμο που είχε με τον κόσμο, θα ήταν πολύ πιο εύκολο με τον Ποντένσε να μπει στο παιχνίδι της ομάδας από ότι ένας άλλος ποδοσφαιριστής. Αλλά όταν δεν μπορείς να πάρεις έναν παίκτη, και δεν μπορεί να πει κανείς σε μια ελληνική ομάδα, γιατί δεν πάει να δώσει 10 εκατομμύρια σε μια ομάδα άλλη να αποκτήσει ποδοσφαιριστή ή να βάλει στο μπάτζετ 3 εκατομμύρια καθαρό συμβόλαιο σε έναν παίκτη. Αν δεν μπορεί να το κάνεις, πρέπει να έχεις και εναλλακτικές και πρέπει να περάσεις στην επόμενη κίνηση. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Γενικώς σήμερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον στα μεταγραφικά. Εδώ θα είμαστε για να τα καταγράφουμε. Σε λίγο ξεκινάει και η κλήρωση για το Europa League, όπου μετέχουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, και στις 3:30 είναι η κλήρωση του Παναθηναϊκού. Οπότε Θα δώσουμε σιγά σιγά τη σκυτάλη στον Κώστα Κουκουλά που ακολουθεί με την μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα. Ο Κώστας Παλιός ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Ο Κωνσταντίνος Καρατζόγλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ήρθε και το κορίτσι μας η Βίνη Κολόπουλου. Ο Παπής Παπάζογλου ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
A couple of days till she was rid of me. She swore that.